Λεωνίδα, θέλω να ξέρεις ότι με άγχωσε πάρα πολύ αυτό το επεισόδιο σήμερα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Και εγώ δεν έκανα τίποτα.
Ναι, τίποτα, τίποτα δεν συνέβη. Λοιπόν, είχα κακό ύπνο, πάρα πολύ κακό ύπνο, διότι τέλος πάντων έχω οικοδομή δίπλα. Άλλη οικοδομή, όχι η περσινή τελείωσε. Άλλη οικοδομή που καταφέρει να είναι λίγο πιο κοντά ακόμα. Και εντάξει, δεν είναι κάθε μέρα ότι χτυπιούνται τέρμα, αλλά σήμερα το μενού είχε θραυστικό πάλι.
Εντάξει.
Και μου τσάκισε τον ύπνο, έτσι. Και το πάλευα, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή με ξανάπαιρνε ο ύπνος. Και όταν με ξανάπαιρνε ο ύπνος, επειδή έπρεπε και αυτό το λίγο να είναι ξεκούραστο, έβλεπα σε συνέχειες. Δηλαδή ξυπνούσα, κοιμόμουν και συνέχιζε το ίδιο πράγμα. Έβλεπα σε συνέχειες λοιπόν ότι για κάποιο λόγο γυρνούσα από ταξίδι στο εξωτερικό και έπρεπε να είμαι έτοιμος, μπαμ μπαμ ξέρω εγώ, να γυρίσω και να γράψουμε αυτό το επεισόδιο.
Προλαβές.
Και υποτίθεται ότι έκανα παρόλα και παράτησα το λάπτοπ στο αεροδρόμιο. Είδες,
εγκεφαλικό κατά.
Και μόνο στη σκέψη αυτό τέτοιο. Και λέω τώρα, το συνειδητοποιώ αυτό το πράγμα, λέω πρέπει να πάω στη όλη τη μάνα στο αεροδρόμιο, στα Lost and Found και να εξηγήσω το και το. Και λέω, κάτσε, θα μου ζητήσουν ταυτότητα ή διαβατήριο. Και υποτίθεται ότι στη φάση του ονείρου δεν είχα χρησιμοποιήσει για αυτό το ταξίδι, ξέρω εγώ, διαβατήριο, μιας και το τρέχον μου έχει λήξει, τώρα πριν λίγο έληξε και πρέπει να πάω να το ανανεώσω, ξέρω εγώ. Οπότε φάση με ταυτότητα. Okay. Και δεν έβρισκα την ταυτότητα. Και λέω πώς θα αποδείξω ότι είμαι εγώ και ότι είναι δικό μου. Και απλά σήκωνα όλο το σπίτι, ξέρω εγώ. Έψαχνα απελπισμένα. Και δεν τελείωσε τελικά αυτό το πανηγύρι. Γιατί από ένα σημείο και έπειτα δεν κατάφερα να ξανακοιμηθώ για να συνεχίσει η ιστορία. Αλλά
τι?
Όταν κοιμόμουν, έπαιζε αυτό το στρες. Και όταν ήμουν ξύπνιος επειδή βάραγε το θραυστικό δίπλα.
Συγγνώμη, δηλαδή θες να μας πεις ότι δεν ξέρουμε το τέλος, μας αφήνει σε cliffhanger δηλαδή τώρα. Δηλαδή,
μα δεν το ξέρω εγώ το τέλος.
Episodic nightmare και δεν έχει τέλος. Εντάξει, δηλαδή φτιάξε ένα τέλος. Δηλαδή, αύριο θα σε πάρω να σε ρωτήσω.
Όχι, δεν θέλω να συνεχίσει, δεν θέλω. Δεν θέλω, ούτε το θραυστικό ούτε ο εφιάλτης αυτός, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Οπότε κέφι. Και ο Λεωνίδας είχε ένα ωραίο απρόπτο.
Απρόπτο, ναι, ξέρω. Το ένιωθα μέσα μου, η αλήθεια είναι ότι θα γίνει η μπούρδα, έτσι, καθότι γενικά, ξέρεις, γενικά ότι έχω μια τύχη γενικότερα το να αγοράζω πράγματα, ξέρεις, είναι κλασική ιστορία αυτή, αλλά γενικά έχω και μια αντίστοιχη τύχη. Όχι πάντα, τώρα το τελευταίο καιρό έχει ισχυώσει λίγο αυτό, αλλά γενικά έχω ένα αυτό όταν έχω να κάνω με μάστορες. Είτε αυτή είναι, ξέρεις, κάποιος μάστορας στο σπίτι, γιατί έχει κάνει κάποια δουλειά, ή όπως σήμερα με το αμάξι, με το συνεργείο, το οποίο είχα κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα μέσω γνωστού μηχανικού, έτσι, καλού φίλου κτλ. Πώς το λένε, ραντεβού για να τσεκάρει κάτι στα αμάξι που θέλω να φτιάξει κτλ. Σε κάποιον άλλο. Το είχε κλείσει το ραντεβού, αλλά επειδή τον ήξερε και αυτό, μου λέει: θα σε βοηθήσω, μου λέει, να σε εξυπηρετήσουμε, αυτά να σε προσέξει και τέτοια, τα κλασικά. Και αυτό έγινε την προηγούμενη Τετάρτη. Μου λέει: πήρε τηλέφωνο, μου λέει: έχω κλείσει για την άλλη Τετάρτη πρωί. Το πα. Εντάξει, θα λέει: θα πρέπει να το κρατήσει εκεί όλη τη μέρα, ξέρω εγώ, για να πα να το πάρει μετά, ξέρω εγώ, κτλ. Οκ. Είμαι και λίγο αγχωτικό τύπο, δεν ξέρω αν το έχει πάρει, είχα πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι 2 μέρες τώρα και σκέφτομαι πω τώρα, άντε τώρα θα μπλέξω με μάστορες, θα τρέχω και από εκεί, έπρεπε να βρω και τρόπο, ξέρεις, κάπου να χωθώ να δουλέψω για να μην χάσω και το μεροκάμα του μέχρι να ξαναπάρω το αμαξιάτι, το να πάω, γιατί ήταν, πώς το λένε τώρα, αρχές βουλιαγμένες τώρα εκεί στον Άγιο Ιωάννη, είναι η εκκλησία εκεί στο μετρό, δεν θυμάμαι τι περιοχή είναι εκεί.
Τώρα δεν
ναι, τώρα να πάω και μετά να φύγω με μετρό. Να γυρίσω σπίτι και να ξαναφύγω. Ήταν ένα μπλέξιμο, ρε παιδί μου, και θα είχα περισσότερο χρόνο. Και έλεγα: ξέρεις, θα χωθώ κάπου σε καμία καφετέρια, κάτι θα βρω κάπου. Σε καπακάκι, τέλος πάντων, να μπορέσω να δουλέψω. Και πάω σήμερα λοιπόν. Κοιτάω το μαγαζί που δεν είχα ξαναπάει. Έτσι, το βλέπω, είναι τίγκα. Δεν είχε κενό να περάσει, ξέρεις, μέσα στο χώρο που ξέρεις, το φτιάχνω. Ήταν παρκαρισμένα τα πάντα μπροστά. Και με κοιτάει, το κοιτάω, λέω: τα και τώρα σα έχει πάρει ο τάδε, ξέρω εγώ τηλέφωνο για σήμερα. Και αυτά μου λέει: κενό βλέμμα. Λέω, δεν μου αρέσει αυτό. Λέω, μου λέει, τι για σήμερα είναι. Με την έννοια ότι το ξέρω, αλλά έχω χάσει τις μέρες. Όχι, το έχω ξεχάσει τελείως, ας πούμε. Ναι, και ήταν υπέροχο αυτό. Έφερα μια κίνηση, ένα μισάρο να πάω άλλο ένα τόσο να γυρίσω. Γιατί αυτό θεωρητικά έχουμε κλείσει την Παρασκευή. Θα δούμε.
Μια
Θα
Παρασκευή.
δείξει. Αυτή τώρα. Μεθαύριο. Για να δούμε.
Λοιπόν, για να ερχόμαστε λίγο-λίγο στα λιμέρια μας εδώ πέρα. Θέλω να σου πω ότι όσο μιλούσες, κοίταζα λίγο τη λίστα με τα mail μου για το τι είναι προφανώς για delete. Όχι να κάθισω να ανοίξω να διαβάσω κάτι στα σοβαρά, αλλά κάποια πράγματα φαίνονται ότι είναι κατευθείαν για delete. Ας κάνω
Δεν
κάτι
έχει η Apple intelligence να τα σβήνει μόνο του.
delete. Άσε δεν, ναι, γιατί θα ήταν super έμπιστο. Θα το καταλάβαινε όλοι. Και συνειδητοποίησα, γιατί τώρα μου συνέβη δεύτερη φορά και την πρώτη φορά, επειδή μετά ίσιοσε, νόμιζα ότι εγώ ήμουν ο γκάβακας της υπόθεσης, εγώ έφταιγα. Λοιπόν, όταν πηγαίνω στη λίστα με τα mail και κάνω σε κάποιο δεξί κλικ, καμιά φορά στο τάχο τρώει σήμα και στο drop-down menu που εμφανίζεται δεν εμφανίζει την επιλογή delete. Απλά την ξεχνάει. Και πρόσεξε, φεύγεις από την εφαρμογή και επανέρχεσαι, ξέρω εγώ, μετά. Και κάνεις πάλι δεξί κλικ στο ίδιο mail και εμφανίζει την επιλογή delete.
Εντάξει. Κοίτα,
Είναι κυνήγι θησαυρού.
ευχάριστο. Πώς το λένε, αυτό μου θυμίζει λίγο τις φάσεις που τρώει φρίκι στο κινητό τώρα πιο πολύ. Όχι μόνο το καινούριο, αλλά μου το κάνει και σε άλλες προηγούμενες εκδόσεις. Που για κάποιο λόγο πατάς, ξέρεις, παρατεταμένα δεξί κλικ τέλος πάντων στο εικονίδιο για να μπει και έχει αποφασίσει το κινητό ότι δεν θα έχει επιλογές. Ότι θα έχει μόνο τις επιλογές του συστήματος, δεν θα σου εμφανίζει τίποτα. Και πρέπει ξέρω να κλείσει, να lock, ξανά unlock, μπα και πάρει χαμπάρι να σου εμφανίσει το σωστό μενού. Ωραία, ωραία. Ναι, τι ήθελα να πω. Ναι, εσύ τσακώνεσαι με αυτά. Εγώ τσακώνομαι με το Finder που συνεχίζει να κάνει scroll δεξιά μόνο του, έτσι.
Αυτό ακόμα δεν μου έχει τύχει. Αυτό που μου έχει τύχει, καλά, αυτό ήταν και από τις Beta και δεν ίσχυε ποτέ, ούτε και τώρα. Δεν ξέρω αν είναι γενικό ή όχι. Όταν μπω στο App Store και πάω στην καρτέλα με τα updates, θεωρεί ότι ποτέ δεν υπάρχουν updates.
Α, ναι, αυτό πρέπει να κάνεις refresh χειροκίνητα, ναι. Αυτό το κάνει.
Ναι, όχι, όχι, κάνω refresh και δεν βρίσκει, δεν υπάρχει κανένα τίποτα. Ανοίγω την εφαρμογή latest που την είχες βρει εσύ και βρίσκει updates μέσω του App Store.
Ναι.
Και όταν θα πάω να κάνω από εκεί, ας πούμε, ή θα το κάνει ανάλογα με την εφαρμογή, ή θα το κάνει κατευθείαν, απευθείας, ή σε κάποιες εφαρμογές που είναι με catalyst στην ουσία, σου λέει πρέπει αυτό για κάποιο λόγο να ανοίξει το App Store και να πας στη σελίδα της εφαρμογής και να κάνεις εκεί το update. Και το App Store τότε βλέπει στη σελίδα της εφαρμογής, όχι στην καρτέλα των
Ναι.
updates, ότι υπάρχει update για να κάνεις αυτή την εφαρμογή και το κάνεις εσύ
Ναι,
γυροκίνητα.
αυτή η εφαρμογή μία είναι το Twitter καταρχά. Το κάνει συνέχεια αυτό.
Ναι. Ναι, συνέχεια. Δεν κάνουν update και δει την ώρα. Τι φτιάχνουν, δεν ξέρω.
Επίσης, τι άλλο τσακώνομαι. Εξακολουθώ να τσακώνομαι με το Launchpad, με την έλλειψη του Launchpad, αλλά.
Καλά, αυτό δεν είναι από bug, αυτό
Ναι,
είναι.
από flag. Αλλά πήρε το μάτι μου εφαρμογούλα και δεν έχω προλάβει να τη δω, να τη δοκιμάσω. Η οποία και καλά αναλαμβάνει να επαναφέρει ένα είδος launchpad, ξέρω εγώ, γιατί εσύ μπορεί να λες ότι είναι ωραίο και γρήγορο και παπ-παπ δύο γραμματάκια και εμφανίζει την εφαρμογή. Βεβαίως ισχύει αυτό και όντως. Αλλά όταν 9 στις 10 φορές όταν πας να γράψεις είσαι πάντα σε λάθος γλώσσα. Είσαι στα αγγλικά ενώ και πας να γράψεις κάτι στα ελληνικά στην εφαρμογή, ξέρω εγώ, άμα είναι του συστήματος ή είσαι στα ελληνικά και πας να γράψεις κάτι στα αγγλικά. Δεν είναι πιο γρήγορο. Είναι να το σπάσεις έτσι και μετά να ησυχάσεις. Οπότε θα χαζέψω, ωραία μου το ξέχασα να κρατήσω το link. Θα το βρω όμως, εντάξει.
Είναι να ξέρεις, ακούω δεξιά και αριστερά ότι ο κόσμος έχει λιγότερους λόγους από ποτέ να ασχολείται με το. Πάνω από τώρα μου έρχεται να πω Launchpad πάλι που δεν είναι. Α, το Launchpad.
Ναι.
Για τέτοιου είδους δουλειές, γιατί τώρα τον καλύπτει το Spotlight και βρέθηκε σε εσύ να δεις το
Όχι,
ανάποδο.
δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι μόνος μου καθόλου.
Καλά, δεν είσαι μόνος
Πολύ
σου,
γκρίνια.
δεν είσαι μόνος σου, αλλά πρέπει να είστε μειοψηφία, γιατί γενικά ακούω το τελείως ανάποδο. Από ανθρώπους που όλα τους τα χρόνια αυτά ήταν πεπισμένοι ότι δεν την παλεύουν μόνο με αυτά που κάνει το Spotlight.
Ανέρευε. Καταρχάς δεν είπα εγώ. Μια χαρά είναι το Spotlight. Έτσι, okay. Απλά δεν με βολεύει το ενσωματωμένο, στο πούμε, Launchpad. Έτσι, γιατί ήταν πιο γρήγορο το άλλο. Τελεία. Και σε άφηνε να κάνει και customize, έτσι, διάφορα. Φακέλους, σειρά, ό,τι θες. Οπότε ήταν το muscle memory τέτοιο τόσο δυνατό. Δηλαδή, έκανε απλά pop και ήσουν εκεί που ήθελε. Που λε τώρα να κάνω, να γράψω, να σβήσω γιατί έχω γράψει ελληνικά, γιατί αγγλικά ή το αντίθετο. Να το βρει, γιατί έχει και φάσεις που δεν. Δηλαδή, θυμάσαι που έχει κατηγοριοποιήσει επάνω, έχει ετικέτες. Και έχει στάνταρ ετικέτες, δεν μπορεί να βάλει τις δικές σου. Και έχει, ξέρω εγώ, ετικέτα, πώς το λένε, δημιουργικότητα, πώς το λέει, creativity. Και εκεί περιμένει να δει εφαρμογές, ξέρει, τύπου Pixelmator και τέτοια. Και έτσι εμφανίζει όλες. Σε φάση, ας πούμε, σε φάση που έχω τις τρεις Affinity και αν είμαι τυχερός θα εμφανίσει τη μία.
Καλά, ασχολούμαι καν με τα tags. Από τότε που είδα στην beta το εξής. Ότι έχει tag games και tag arcade. Και όταν πατάς games δεν έχει και το arcade και τα άλλα games. Αλλά μόνο αυτά που δεν είναι το arcade. Και λέω, είστε χαζοί.
Ναι, αλλά λες, παιδί μου, τις έχεις τις ετικέτες. Είναι και από τις πρώτες ετικέτες, λες, μπάσκε. Και δεν σου το εμφανίζει όλα. Δηλαδή, λες τώρα αυτή η εφαρμογή, μπορεί να φταίει και η εφαρμογή. Να μην έχω, δεν ξέρω αν χρειάζεται να κάνει κάτι. Έκανε να.
Μπορεί να είναι και να είναι περίεργα δεδομένα,
ναι,
τα τάξη.
Ναι. Τέλος πάντων, εσύ όμως ως χρήστης περιμένεις κάτι, ρε παιδί μου, από εκεί. Τέλος πάντων, ναι. Θα δω το Launchy, έτσι νομίζω λέγεται η εφαρμογή. Θα τη βρω και θα σας πω εντυπώσεις. Κάπως έτσι νομίζω λέγεται.
Λοιπόν, θα κάνω έτσι μια που πήρα να μην θυμηθώ ότι πέρασε μια ωραία εβδομάδα με Τραμπ.
Μπράβο, μπράβο, δεν μπορώ.
Είναι γιατί κάθε φορά που ανοίγω ειδικά ξένο ειδησιογραφικό τις τελευταίες μέρες, μου έρχεται και νέο σοκ. Έρχεται και, δηλαδή είναι, έχει τερματίσει, έχει μπει στο New Game Plus. Βρισκόμαστε σε παιχνίδι που πρέπει να το βγάλεις τουλάχιστον τρεις φορές για να δεις τον τερματισμό, σαν τον Νιέρ Αυτόματα. Είναι προφανώς κάτι τέτοιο παίζει. Είναι όλο μαγικό. Θα προσπαθήσω να τα ξεχάσω όλα αυτά. Οπότε. Α, που τέλος πάντων. Θα κάνω την προσπάθεια, αλλά.
Όχι, όχι, όχι.
Δεν θα μπορέσουμε να το γλιτώσουμε πλήρως.
Ναι, πάμε στα κλασικά μας. Αν και το πρώτο. Ναι.
Πάμε. Λοιπόν, πάμε εκεί πέρα για Apple TV Plus. Που συμβαίνουν πράγματα. Πρώτον, πήγε και έκανε μια νέα συμφωνία εκεί πέρα η Apple για νέα σειρά παραγωγής Ben Stiller και Jessica Chastain, και showrunner θα είναι η Alyssa Nutting και τα λοιπά. 8 επεισόδια, δεν έχουμε ημερομηνία σε πρώτη φάση. Πρωταγωνιστή ή μάλλον πρωταγωνιστή. Όχι, εντάξει. Πρωταγωνιστούν και οι δύο παραγωγοί βασικά. Είναι και η Chastain και ο Στίλερ. Και παίζει ένα περίεργο εκεί πέρα. Παίζει ένα διαζύγιο. Και κάποιες μέρες έχει τα παιδιά, κάποιες μέρες δεν έχει τα παιδιά. Αλλά τις μέρες που δεν έχει τα παιδιά λειτουργεί αλλιώς η ζωή, το οποίο είναι λογικό, εντάξει, και ερωτεύεται μια μυστηριώδη τύπισσα. Και αρχίζει αυτό να επηρεάζει και τη ζωή του στις μέρες που έχει τα παιδιά και κάτι τέτοιο. Και θα λέγεται The Off Weeks.
Okay.
Γιατί On Weeks είναι και καλά εβδομάδες με τα παιδιά, Off Weeks είναι
οι αργίες. Το πούμε έτσι. Μονάζιγα.
Τώρα, θα μείνουμε κατά μία έννοια σε κάτι με Jessica Chastain, διότι ήταν 26 Σεπτεμβρίου να σκάσουν τα πρώτα επεισόδια του The Savant, για το οποίο έχουμε μιλήσει εδώ πέρα. Και η Apple άλλαξε γνώμη και λέει ότι τελικά θα έρθει αργότερα. Πότε αργότερα, αργότερα. Γιατί ρώτησαν διάφοροι, από ό,τι είδα απάντηση έστειλε η Apple στο deadline και λέει «After careful consideration, we have made the decision to postpone the Savant. We appreciate your understanding and look forward to releasing the series at a future date». Φοβερή απάντηση.
Άρα δεν το έχει ακυρώσει ουσιαστικά, έτσι, απλά το έχει βάλει στον πάγο για την ώρα.
Ναι, ναι. Μα και στο τέτοιο, στην εφαρμογή μέσα, μα δεις, νομίζω κάτι λέει coming later ή κάτι τέτοιο. Ενώ πριν 26 Σεπτεμβρίου, ξέρω εγώ, σκάνε τα πρώτα επεισόδια. Και η θεωρία είναι ότι όλο αυτό πήγε πίσω, επειδή η κεντρική ιδέα αυτής της σειράς είναι ότι η Τσάστιν πηγαίνει και χώνεται, ρε παιδί μου, προσποιούμενη σε κάποια group με ακροδεξιούς και δεν ξέρω και εγώ τι, κάτι τέτοια, και προσπαθεί να σταματήσει, ξέρω εγώ, εγκληματικές, τρομοκρατικές ενέργειες, whatever. Και όταν είχε βγει αυτό το τρέιλερ, αυτό δεν το είχα πάρει χαμπάρι, τώρα το έμαθα δηλαδή, όταν είχε βγει το τρέιλερ για τη σειρά, είχαν ξεκινήσει να ρίχνουν ήδη καντήλια. Γιατί, εντάξει, αυτή δεν είναι σωστή αποτύπωση, ξέρω εγώ, των φαινομένων και διάφορα τέτοια. Και αυτό που είδα σαν ατάκα στο 9 to 5 back, που ελπίζω να είναι ατάκα, στραβή ατάκα του Μπέντζαμιν Μάγιο που έγραψε την είδηση, και όχι κάτι που έγραψε κάποιος σοβαρά κάπου σαν σχόλιο. Λέει, some suggested it was a biased representation of extremism. Δηλαδή, σε αντίθεση, τι? Με τη μη ημεροληπτική αποτύπωση του εξτρεμισμού. Δηλαδή, τι είναι?
Okay, μάλλον φοβηθήκαν τώρα με τη δολοφονία και σου λέει, κάτσε λίγο να... Ναι, να ηρεμήσει η φάση.
Ναι, επειδή τώρα, ναι, γενικά, απλά επειδή έχουν μπλέξει με τους τρελούς, έγινε όλη η φάση εκεί πέρα με τον Κίμελ, που χρεώθηκε ότι μίλησε άσχημα για τον Κέρκ, ενώ δεν μίλησε καν για τον Κέρκ.
Ναι, ναι.
Αλλά το reading comprehension είναι δύσκολο άθλημα στο μάθημα της γλώσσας. Δεν ξέρουμε εμείς από δάφτα και κάτι τέτοια. Και μπορεί να είπε, ξέρω εγώ, άσε τώρα, έτσι κι αλλιώς καθόμαστε εδώ πέρα. Κάθε τόσο πηγαίνετε και χώνεται ο Κουκ στον Τραμπ και υποφέρουμε όλοι. Ξέρω εγώ, μπορεί να το πήγανε για αυτό πίσω. Αν είναι για τέτοιο λόγο, θα είναι forever λυπηρό. Είναι όλο αυτό που ζούμε, είναι κάγκιος λύκη.
Το θέμα είναι πότε θα αποφασίσουν ότι θα είναι ok η κατάσταση να το βγάλουν, να τη βγάλουν σειρά. Δηλαδή...
Όχι, θες να πεις πότε θα αποφασίσουν ότι η ημεροληπτική παρουσίαση του εξτρεμισμού είναι ok.
Όταν θα αλλάξει ο κόσμος και όλα θα είναι σωστά και όμορφα.
Δεν μπορούμε να συγχαίρουμε τον κακό εξτρεμισμό με τον καλό εξτρεμισμό. Τα καταλαβαίνετε αυτά. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Τέλος πάντων, ίσως και να έχει δίκιο, γιατί είναι περίεργη η κατάσταση όντως, η αλήθεια είναι.
Περίεργη κατάσταση είναι επειδή έχεις να κάνεις με κοθόνια που τους λες τρεις λέξεις και καταλαβαίνουν μείον δύο.
Ό,τι και να είναι. Σου λέει, εντάξει, για να ηρεμιούσουμε λίγο εμείς.
Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι διαφορετικό το... δηλαδή, υπάρχει απόσταση στο... Και εγώ, ρε παιδί μου, επειδή δεν μου ήταν άγνωστος ο Κέρκ, έτσι. Ο τύπος υποστήριζε κατ' εμέ τραγικά πράγματα, έτσι. Αυτό είναι τελείως άσχετο,
ναι.
Με το ότι, και ανεξάρτητο από το ότι, ξέρω εγώ, οι δολοφονίες δεν είναι ωραίο πράγμα. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή, ναι, όπως και να έχει το ρημάδι. Και έχουμε ξεφύγει, δηλαδή, από αυτό, στο να βγαίνουν στην υπερχώρα και να λένε στα σοβαρά, δηλαδή, ο άλλος βλάκας εκεί πέρα, ο J.D. Vance, να ζητάει από τον κόσμο, στην ουσία, να εντοπίζει αυτούς που μιλάνε αρνητικά για τον Κέρκ και να πηγαίνει να ειδοποιεί τους εργοδότες τους για να απολυθούν. Και αυτό δεν το λέει ένας περαστικός, δεν το λέει ένας τύπος στο Facebook, το λέει αντιπρόεδρος. Τον είπα. Δηλαδή, οι τύποι είναι χαζοί. Ή κάτι... Ή άλλη εκπρόσωπος τύπου που έκανε share κάτι posts που συνέδεαν τη δολοφονία με κάποια εδάφια, ξέρω εγώ, από τις γραφές, και ότι είναι κάποιο είδους θείο σημάδι, ξέρω εγώ, και λέω, τι είναι αυτή, τι είναι αυτή. πρέπει να συνεννοηθείς με αυτούς, το καταλαβαίνεις.
Εντάξει, εγώ σταματάω στο ότι ένας υποστηρικτής της οπλοκατοχής, έτσι, δολοφονήθηκε από άνθρωπο με όπλο, έτσι. Εντάξει, είναι αυτό που γυρνάει η άποψή σου και σε βαράει στα μούτρα.
Εντάξει, είναι η λεγόμενη τραγική ειρωνία. Έτσι, η τραγική ειρωνία υπάρχει δεξιά και αριστερά. Αλλά τέλος πάντων τώρα. Εντάξει. Δεν. Και ο άλλος στα Ηνωμένα Έθνη και άρχισε να κράζει.
Ναι. Γενικά, το έχεις δει ότι είναι λίγο περίεργη η κατάσταση στον κόσμο, όλο έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν νομίζω θα καταλήξει. Κάπου ωραία.
Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι την πρώτη μέρα που θα επανερχόταν στην Προεδρία θα σταματούσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Και ακόμα σταματάει. Εντάξει.
Και ότι μιλάει με πολύ καλό κλίμα με τον Πούτιν. Περάσανε μήνες, δεν σταμάτησε. Και άρχισε να απογοητεύεται με τον Πούτιν. Και δεν παίζει, δηλαδή δεν απέτυχε εκείνος που ήταν σίγουρος ότι σε μια μέρα θα το σταματούσε. Ξαφνικά αυτή η Ευρώπη, γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που εξακολουθούν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Το οποίο λέει ο ίδιος ότι το έμαθε πριν 2 εβδομάδες. Και επειδή δεν είναι αυτό ωραίο, τότε δεν θα βοηθήσει, επειδή τόσο καιρό βοηθούσε. Κάθε μέρα το σταματούσε αυτό το πόλεμο. Απλά την επόμενη μέρα το ξαναξεκινούσε για να έχει να λέει ότι σταμάτησε άλλο έναν. Γιατί δεν είναι αυτό, δεν ξέρω εγώ και τέτοια. Και κατά τα άλλα, είναι τάτσι μίτσι κότσι με τον Όρμπαν, ας πούμε, στην Ουγγαρία, που είναι από τις 2, νομίζω, στάνταρ χώρες, που όχι απλά συνεχίζουν και παίρνουν από τη Ρωσία, αλλά αρνούνται να σταματήσουν κιόλας. Δηλαδή δεν είναι, βγάζει νόημα το άτομο καθόλου πουθενά. Απλά βγαίνουν λέξεις, ξέρω εγώ.
Δεν βλέπω να ανεβαίνει αυτό το επεισόδιο.
Γιατί
σε σερβερ, Αμερικάνικο δεν θα πάει.
Όχι, δικό μας είναι ο σερβερ.
Α, εντάξει.
Είναι σε ευρωπαϊκό έδαφος. Όλα και όλα.
Εντάξει.
Όλα και όλα. Δεν ξέρω πού κρατάει, τι κάνει όταν ρουφάει το τέτοιο. Το YouTube και το Spotify, που εκεί κρατάνε αντίγραφα σε δικούς τους σερβερ, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Δεν του είπα εγώ να τραβάνε το αρχείο. Αυτοί επιμένουν. Η Apple δεν το κάνει. Η Apple ξέρει. λοιπόν, ναι, οπότε δεν είχαμε, δεν γινόταν τώρα, γιατί είχαμε αυτή την ιστορία με το Savant. Πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα, του τύπου νέα, τέλος πάντων, immersive βίντεο για το Apple Vision Pro. Είναι μια περίεργη πρόταση αυτή, γιατί λέει νέες κυκλοφορίες από Audi, okay, BBC, Canal Plus, CNN, Hybe, MotoGP και Red Bull. Και ξεκινήσανε, νομίζω, με το Canal Plus και μια παραγωγή για το MotoGP, που εκεί πέρα τώρα έχει πλάκα. Όταν είσαι, ξέρω εγώ, εκτός Γαλλίας, και δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει στον Καναδά. Αν είσαι σε χώρα που δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, εφαρμογή Canal Plus, αυτό το immersive video σκάει στην εφαρμογή TV. Σαν να το σερβίρει η Apple, παιδί μου. Διαφορετικά το σερβίρει το Canal Plus. Τέλος πάντων, το πρώτο που έσκασε εκεί πέρα είναι το Tour de Force, που έχει να κάνει με MotoGP, και είπαμε μπλα μπλα, Canal Plus, και είναι από τις πρώτες παραγωγές που γυρίστηκαν με εκείνες τις βιντεοκάμερες της Ursa Cine Immersive, της Blackmagic Design. Και από πρώτες εντυπώσεις ακούω ότι είναι καλά τα αποτελέσματα. Βέβαια, πάλι έχουμε να κάνουμε με ταινιάκια μικρού μήκους στην ουσία, έτσι. Η Red Bull ξεκινάει σειρά στην ουσία από τέτοια φιλμάκια που τα βαφτίζει World of Red Bull, και σε πρώτη φάση θα έχει σκι. Okay. Το φθινόπωρο θα σκάσει το A Night at the BBC Proms. Λέει είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στον κόσμο. Τι άλλο μετά, Journey to Antarctica to find Emperor Penguins. Αυτό είναι παραγωγή του CNN. Τώρα αυτό τι είναι, Τζουλάιμπα. Δεν ξέρω πώς το χειριστώ αυτό. Αυτό το προσέξτε λοιπόν. Είναι περατζάδα, θα είναι περατζάδα αυτό το Τζουλάιμπα, μάλλον. Θα είναι περατζάδα από το μεγαλύτερο τροπικό, το παλιότερο τροπικό δάσος της γης, τέλος πάντων. Okay. Θα σκάσει, λέει, τον Οκτώβριο. Λέγεται Daintree το δάσος αυτό. Είναι στο North Tropical Queensland της Αυστραλίας. Και οι θεατές θα ταξιδέψουν με ένα λαό που είναι η Ανατολική Κούκου Γιαλαντζή. Παιδιά, συγγνώμη, οι Τούρκοι φταίνε. Που κάνουν αυτό το σύνδυμο. Έτσι, συγγνώμη, δεν το κάνουν επίτηδες. Just saying. Αυτό. Επίσης, από The Explorers θα σκάσει το Experience Paris. Και θα κάνει περατζάδα από την κουζίνα εστιατορίου με τρία αστέρια Μισλέν. Ελπίζω, εύχομαι έτσι πολλά μάκρο εκεί πέρα, να βλέπουμε όλα αυτά που δεν μπορούμε να φάμε. Να παίζει χρώμα και τα λοιπά. Και φυσικά δεν λείπουν οι Κορεάτες από τίποτα. Και θα έχουμε υποτίθεται κάποιο φιλμάκι που θα είναι, ξέρω εγώ, από πρόβες και τέτοια που κάνει το boy band Κόρτις, το οποίο υποτίθεται ότι προκύπτει από τα περίπου αρχικά Color Outside the Lines, που δεν είναι έτσι τα αρχικά, θα ήταν Κότλ. Αλλά δεν πειράζει. Παίρνουμε το C, το O και το R, το color. Ξεχνάμε το outside. Κρατάμε το T από το D. Και το I και το S από το lines. Μόνο στην Ασία. Είναι αρχικά. Από τι. Εντάξει, οκ.
Από κάποια.
Ναι. Και όλο αυτό υποτίθεται ότι είναι δημιούργημα της Big Hit Music, που είναι το label πάνω στις πλάτες του οποίου κάνουν τα κουμάντα BTS και Tomorrow X Together. Okay. Θα δούμε φοβερά πράγματα από το practice room και τη χορογραφία και τα λοιπά. Αυτό, just saying. Ενώ τάζει πράγματα και η ίδια η Apple, νέα επεισόδια στη σειρά τέλος πάνω Wildlife με ουρακοταγκούς. Νέο επεισόδιο στη σειρά Elevated του Sky 3 Οκτωβρίου με Tim Robbins να μας ξεναγεί πάνω από το main. Okay. Και that's it. Θα πείτε πάρα πολύ ωραία, δεν έχουμε Vision Pro εδώ πέρα. Okay. Εδώ τα λέμε τέλος πάντων γιατί κάνει μια προσπάθεια γενικότερα μέχρι να αποδώσει η Apple σε όλη αυτή την ιστορία. Είχε ξεκινήσει το λανσάρισμα και δεν είχε σχεδόν τίποτα. Μετά που και που έσκαγε κάτι. Ύστερα άρχισαν να μπαίνουν στο πρόγραμμα παραπάνω, λίγο πιο συχνά, αλλά πάλι ο ρυθμός ήταν έτσι. Νομίζω ότι αυτή η φουρνιά δείχνει ότι ο ρυθμός εντείνεται και χώνονται σιγά σιγά και κάποιοι άλλοι. Φαντάζομαι ότι σε αυτό βοήθησε ό,τι έκανε και στο μισοδιάστημα η Apple και σε hardware και με συμφωνίες με την Blackmagic και την Canon και τα λοιπά, ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή και με updates software και ό,τι να είναι. Και θα δούμε πού θα βγάλει αυτό. Γιατί το πακέτο της υπόθεσης είναι να πεις ότι γυρίζω μεγάλου μήκους.
Αποκλειστικό Ted Lasso στο Vision Pro.
Ειδικά Ted Lasso, είναι που θες θέαμα, ξέρω, Ted Lasso. Θα σου κάνει, θα μπορείς να δεις από διαφορετικές γωνίες τα μπισκότα που πηγαίνει στο αφεντικό. Οπότε, that's nice. Την κάνουμε από εδώ και να πούμε ότι ανακοινώθηκαν οι τίτλοι Οκτωβρίου για το Apple Arcade και το πρώτο είναι το κλασικό το στανταράκι NBA 2K26 Arcade Edition. Αυτό το κάνουν κάθε χρόνο, είναι τρίτη χρονιά νομίζω που το κάνουν και κάθε χρόνο τέλος πάντων χώνουν και από κάτι που υπάρχει στις εκδόσεις για PC και κονσόλες και κλείνουν λίγο τρύπες τέλος πάντων. Αυτή τη φορά έχουν το NBA Eras, ας πούμε. Κάνουν ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν. Και από εκεί και πέρα, βελτιωσούλες, ιστορίες, τα λοιπά. Θα δούμε. Όταν θα έρθει, θα το βάλω λίγο σε Mac, που υποτίθεται ότι την παλεύει GPU, να δω πώς είναι φέτος. Γιατί αυτό το πείραμα το έκανα πέρυσι και είδα ότι όταν τα τσίτωνα όλα, πάλι ψιλομούφα είναι να γράφει. Δηλαδή λειτουργούσε όλο το πράγμα, ρε παιδί μου, αλλά το ταβάνι που έχει ο τίτλος σε τεχνικό επίπεδο ήταν αρκετά χαμηλό.
Φαίνεται και από τα screenshot που έχει. Δηλαδή, μοντέλα των χαρακτήρων είναι λίγο. Θα μου πεις βέβαια. Εντάξει, να παίζει καλά, να έχει καλό animation και ροή και δεν σε νοιάζει τώρα το υπόλοιπο.
Ναι. Έρχονται επίσης τρία παιχνίδια Plus στις 2 Οκτωβρίου. Thomas and Friends Let's Roll Plus. Domino's Classic Tile Game Plus. Γιατί έπρεπε να μπει πολλούς classic tile game, δηλαδή τέλος πάντων, okay. Και Piffle Plus. Piffle. Ωραίο είναι αυτό, μου άρεσε. Piffle. Τι παίζεις, Piffle.
Piffle.
Και κάτι updates εκεί πέρα, εντάξει. Sky ο Metalhead ως χαρακτήρα στο Splinter Fate, του μουνου του. Χιόνων τζάκια. Με update. Και that's pretty much it. για το τι έρχεται τον Οκτώβριο. Εμείς ακόμη προσπαθούμε να ξεκάνουμε τα προηγούμενα εντωμεταξύ. Λόγω timing, καλοκαιριού, παρουσιάσεων, iPhone και ιστορίες.
Μάλλον θα μας ξεκάνουν αυτά, έτσι, γιατί τώρα εγώ έπρεπε οπωσδήποτε. Έπρεπε για κάποιο λόγο με τιμώρησες και έπρεπε να δω το Play-Doh World και το Everybody Soggy. Το Soggy είναι ωραίο παιχνιδάκι, αλλά θα το δούμε την άλλη εβδομάδα μάλλον, για να προλάβω να το λίγο παραπάνω. Θα ήθελα να το δεις και εσύ, γιατί είναι πιο κοντά στα δικά σου λιμέρια, νομίζω, η φάση. Αλλά, okay, το Play-Doh... Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, δεν το είδα όσο θα έπρεπε για να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Play-Doh, πλαστελίνες, έτσι, που παιχνίδι που ακυρώνει όλη την έννοια και τη λογική της πλαστελίνης, έτσι, δεν γίνεσαι χάλια, δεν ασχολείσαι με κάτι εκτός οθόνης.
Δεν μυρίζεις πλαστελίνες.
Αυτό, παρόλα αυτά, εντάξει, καταλαβαίνουμε. Νέα εποχή, νέα γενιά, πρέπει και αυτοί να μπουν σε μια φάση τέτοια. Τέλος πάντων, έχεις στη διάθεσή σου μια πόλη, τέλος πάντων. Είναι στη σειρά ως με στημένα σπιτάκια, κτίρια, ας το πούμε, έτσι, τα οποία κρύβουν διαφορετικές δραστηριότητες, έτσι. Στην αρχή φτιάχνεις το δικό σου χαρακτήρα και τον διακοσμείς, στολίζεις, δίνεις, όπως θες εσύ, τέλος πάντων, χρωματίζεις, ώστε να είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, και από εκεί και πέρα, εντάξει, πριν έφτιαξα, καθάριζα τα δόντια του χαρακτήρα και του έκανα και σφράγισμα. Προχθές έφτιαξα από πλαστελίνη πίτσα και του την έδωσα να τη φάει. Σου έχει φάση του στυλ ότι σου δείχνει κάτι, ένα χαρακτήρα και ή ξέρω ένα αντικείμενο και πρέπει να το φτιάξεις να είναι ίδιο κτλ. Και σου έχει ξέρει τα υλικά που χρειάζεται κτλ. Βέβαια, επειδή είναι για μικρές ηλικίες το όλο θέμα, είναι λίγο, ξέρεις, σου δείχνει πάντα τι πρέπει να βάλεις. Έτσι, δηλαδή, είναι τελείως απλό το ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά πραγματάκια να ασχολούν τα παιδιά. Έτσι, οι μικρότερες ηλικίες και τα λοιπά, όμορφο, ξέρεις, χρωματάκια και τα λοιπά. Εντάξει, οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι θα μας ενδιαφέρει κάτι περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα που το είδα εγώ. Έχει πολλά, είναι αυτό, δεν μπορώ άλλο να πω τίποτα. Δεν αξίζει, δεν είναι. Α, να πω απλά, επειδή το διάβαζα τώρα στα features, ότι, και επειδή ενδιαφέρει τους γονείς αυτό, ότι το συγκεκριμένο, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει έκδοση εκτός arcade, αλλά η συγκεκριμένη έκδοση του arcade έχει και πιστοποίηση από το λεγόμενο Kid Safe Seal Program. Οπότε έχει κάποια πρότυπα για ασφάλεια και απόρριτο και τέτοια, γιατί εννοείται ότι λόγω arcade δεν έχει ούτε διαφημίσει ούτε τίποτα, οπότε είναι αρκετά ασφαλές να παίξει το βλαστάρι σας.
Εγώ θέλω να καταγγείλω ότι η έκδοση για Mac είναι 888,7 MB.
Ναι, πολλά τα χρωματάκια. Πολύ πλαστελίνη.
Έπρεπε να είναι 888,8. Τι 0,7.
Τώρα με τα update θα γίνει. Θα βάλουμε και
νομίζω. Όχι, ξέρεις τι θα γίνει. Θα κάνουν update και θα πάει 0,9. Για το σπάσιμο. Επίτηδες. Οκ. Πάμε να...
Πρέπει να είναι από τα πιο ολοκληρωμένα review που έχω κάνει σε αυτή τη στήλη.
Λοιπόν, τώρα γυρνάμε εκεί πέρα στα πρόσφατα ανακοινοθέντα, γιατί όπως είπαμε θα έχουμε τρύπες forever. Ρουφήξαμε και από εδώ και από εκεί εντυπώσεις. Φύτρωσε και την περισσότερη δουλειά από το iFixit. Έχουμε staff. Έχουμε staff. Αλλά πάμε λίγα softwareικά πρώτα. Π.χ. WatchOS 26 λέει τώρα που το fast charging υποστηρίζεται γενικά στο τρέχον lineup. Το σύστημα, όταν έχετε κάποιον έτσι αργό φορτιστή, θα σας ειδοποιεί ότι είναι αργός φορτιστής. Just so you know. Όχι, δεν θα φορτίσει, αλλά...
Μην περιμένει. Άμα βιάζεστε δηλαδή.
Ναι. Που, εντάξει, θετικό είναι αυτό, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν νομίζω ότι θα πάρει αλλιώς ή σκέφτεται ιδιαίτερα ή θυμάται πόσα βάτ είναι το τουβλάκι που έχει μαζί του συνήθως και τα λοιπά. Εντάξει. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά με τα τηλέφωνα, ειδικά όταν φύγαμε από την εποχή που ήταν μονόδρομος οι φορτιστές ή πεντάβατοι, που ήταν το μαρτύριο της αγώνας.
Τώρα δεν ξέρω καν αν αυτοί οι φορτιστές φορτίζουν τα καινούργια κινητά, δηλαδή. Δεν ξέρω.
Μάλλον θα τα κρατάνε να μην πέφτουν, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Καλά, όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα τα chipsets έχουν ταβάνι, ξέρω εγώ, 5-6, άντε στο τσακίρι κέφι, άμα βιδώσει η GPU, να έχει 7 βατ. Υπό νορμάλες συνθήκες έχουν σταγόνα στον ωκεανό. Οπότε πάλι θα γέμιζε, αλλά θα ήταν μαρτύριο. Γιατί στο μεταξύ, δεν είναι ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ η κατανάλωση του chipset, αλλά έχουν αλλάξει πολύ τα μεγέθη των μπαταριών.
Αυτό, ναι. Δηλαδή έχει κρατήσει τη μικρή βρύση, προσπαθεί να γεμίσει ένα τεράστιο μπουκάλι, ας πούμε.
Αυτό, κάπως έτσι. Πάμε για Μάρκο Ιστάχο, που εκτός από τα bugs της καρδιάς μας, που περιγράφουμε εδώ πέρα σκόρπια, έχουν και κάτι άλλα ψηλά, τα οποία δεν είναι bugs, όπως νέο recovery assistant.
Αυτό δεν είναι κακό, νομίζω.
Όχι, λέει ότι όταν τέλος πάντων τρώει κάποιος, παρατρώει σήμα ο Μάρκ και δεν μπορεί να ξεκινήσει κανονικά, παίρνει χαμπάρι το σύστημα ότι πρέπει να ξεκινήσει μόνο το recovery assistant. Και ακολουθούμε τις οδηγίες και προσπαθεί να βρει μόνο το ζήτημα, ας πούμε, που υπάρχει και ενδεχομένως να το διορθώσει. Όταν δει ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ή δεν βρέχει κάτι, ξέρω εγώ, θα σου πει κάνε restart. Τώρα αν πετύχει το restart, εντάξει.
Το restart, να πούμε για τους χρήστες του Mac, είναι αυτό που κλείνει το κομπιούτερ σου και το ξανανοίγεις. Γιατί ξέρω ότι δεν το κάνετε συχνά. Συνηθίζεται στην κοινότητα.
Πλάκα-πλάκα πρέπει να το κάνω τουλάχιστον μία φορά σήμερα. Διότι είδα ότι το Spotlight αποφάσισε ότι δεν έχει πια index για τους εξωτερικούς μου δίσκους. Που χτες είχε, σήμερα δεν το έχει.
Και γενικά έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν στιγμές που κάτι κάνει leak, στο έλεγα για την προάλλες, και αρχίζει και κάνει κομπιάσματα και τέτοια, ξέρω, στο Safari. Δηλαδή έχουν δουλίτσα ακόμα για το τάχο, μου φαίνεται.
Έχουν, ναι. Εδώ έχω βρει τα πιο ενοχλητικά, δηλαδή, bugs μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον για τα δικά μου workflows. Και τέλος πάντων, εντάξει, θα σας πει, πέτυχα, δεν πέτυχα, κάντε restart και ό,τι να είναι, και ανάλογα με το τι είχε συμβεί και τα λοιπά, μπορεί, λέει, το σύστημα να σας πει ότι you know what, πρέπει να ανακτήσετε και τα δεδομένα του iCloud.
Πάρτε καινούργιο και το
συναφή. Ναι. Και μετά από αυτό υποτίθεται ότι μπαίνει στη διαδικασία για troubleshooting, άμα χρειαστεί και τέτοια. Οπότε είναι το πρώτο κομμάτι, ας το πούμε, ότι είναι πιο αυτοματοποιημένο πλέον. Και μπαίνει μόνο του στο recovery assistant, και δοκιμάζει κάποια πράγματα πρώτα μόνο του και μετά είναι η ώρα να βάλουμε εμείς χέρι, ας το πούμε έτσι. Επίσης, κάτι άλλο που παίζει σε Mac πλέον, επί τάχο, είναι ότι όταν αυτοκτονεί το Wi-Fi και υπάρχει κοντά το δικό σας iPhone, τέλος πάντων, με το ίδιο ID που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση, υπό normal συνθήκες αυτό μπορεί να έσκαγε μια ειδοποίηση αν θέλεις να κάνεις join. Ή εμφανιζόταν στη λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα στο drop-down στο menu bar.
Ή εμφανιζόντουσαν όλες οι συσκευές της οικογένειας εκτός από τη δική σου.
Να, και αυτό. Και αυτό είναι και αυτό μια λύση. Και σε κάθε περίπτωση έπρεπε να κάνεις κλικ από το drop-down ή όταν σου πέταγε την ειδοποίηση να κάνεις κλικ στο join κτλ. Τώρα σου λέει, μπορεί να συνδέεται αυτόματα. Ποιος θέλει να συνδέεται αυτόματα? Δεν είμαι σούπερ σίγουρος.
Πάντως, σε αφήνει να το διαλέξει, οπότε ναι.
Ναι, υπάρχει επιλογή. Υπάρχει επιλογή. Δηλαδή, έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ του Never, Ask to Join, που Ask to Join είναι αυτό που ίσχυε μέχρι πρότινος, και το Automatic.
Ναι.
Ναι, προτιμώ να μην είναι Automatic. Προσωπικά.
Κοίτα, εννοείται και αυτοί που έχουν περιορισμένα δεδομένα, καλό να μην το έχουν στο Automatic, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε θα θεωρήσει το σύστημα ότι δεν έχει Wi-Fi, έτσι, γιατί μπορεί να. Να σκαλώσει, ξέρω, κάποια στιγμή και να έχει εσύ Wi-Fi, να μην το βλέπει το σύστημα και να σου τρώει δεδομένα. Αν έχει τα περιόριστα, εντάξει, κάντε ό,τι θέλετε.
Και τι άλλο από τάχο. Λέει ότι τώρα είναι ακόμη περισσότερο σπρόξιμο η κρυπτογράφηση του FileVault. Δηλαδή τώρα, όταν εγκαθίσταται το τάχο, φαντάζομαι όταν είναι καινούργιο το σύστημα. Ή όταν δεν είναι καινούργιο το σύστημα, αλλά πριν για κάποιο λόγο δεν χρησιμοποιούσατε FileVault, που δεν ξέρω ποιος λόγος θα είναι αυτός, το έχω ενεργό χρόνια και δεν, ούτε που θυμάμαι δηλαδή πότε πρώτα έβαλα FileVault. Θυμάμαι μόνο ότι σε κάποια φάση βγήκε νέα έκδοση του FileVault και έκανε μια αλλαγούλα. Okay. Λέει τώρα ότι αν κάνεις sign-in στο σύστημα με το λογαριασμό σου Apple, με Apple Account, τότε ενεργοποιείται το 5 volt με τη μία. Κατευθείαν. Δεν σου ρωτάει καν.
Αυτό που το έκανε και στο προηγούμενο, όταν πήρα το laptop. Το οποίο είχε ενεργοποιημένο το 5 volt, εγώ δεν το είχα. Και δεν θυμάμαι ποτέ να με ρώτησε, ξέρεις.
Κάτσε, πώς έκανες migrate όμως, γιατί μπορεί να είναι το setting από το προηγούμενο.
Το προηγούμενο δεν είχε 5 volt.
Α, δεν είχε 5 volt.
Όχι. Και δεν είδα πουθενά, ξέρεις, θέλετε, δεν θέλετε, τίποτα. Ξαφνικά είχα 5 volt. Λέω, εντάξει τώρα, ο Θεός και η ψυχή σας. Δεν θυμάμαι καν αν έχω τον κωδικό κάπου.
All right. Σου λέει ότι αν δεν θες, αν αρνηθείς να κάνεις sign in με Apple account, τότε πάλι σου λέει, you know what, δεν βάζεις 5 volt και θα σου δώσω εγώ τον κωδικό και πρέπει να τον κρατήσεις εσύ, δεν θα είναι συνδεδεμένος με το account σου, δεν θα μπορεί να ανακτήσει η Apple, οπότε καλό είναι να μην τον χάσεις.
Νομίζω έχει και cloud sync, δεν έχει, για να μην τον κρατάς.
Όχι, λέω στην περίπτωση που κάνεις όμως sign in με το Apple account.
Ναι, απλά...
Αυτό λέω.
Το key του file volt, λέω, νομίζω το κρατάει και στο, νομίζω έχεις επιλογή για να το κρατήσει, κάτι τέτοιο έχω κάνει, νομίζω.
Όχι, πάμε. Στην συνδέεται με το Apple Account και σου λέω τι γίνεται εδώ πέρα σε περίπτωση που αρνηθείς να κάνεις sign in με το Apple Account.
Okay.
Τότε σου λέει, ναι, πάλι ξέρω εγώ, ενεργοποίησε φιλαράκι το file. Μπορείς να του πεις ότι δεν θέλω file vault, ακόμα σε αφήνει. Αλλά θα σου πει ενεργοποίησε το file vault για να σου φτιάξω εγώ κωδικό και κοίταξε να μην το χάσεις.
Πάντως, γι' αυτό που ρώτησες γιατί δεν το έχουν ενεργοποιήσει, νομίζω υπάρχει ένας μύθος ότι καθυστερεί το σύστημα. Ή ήταν κάποτε έτσι, δεν ξέρω. Και έχει μείνει...
Παλιότερα είχε ξεκινήσει έτσι και εγώ το είχα ενεργοποιήσει για να δω αν είχε, ξέρεις, κάποια διαφορά που την ένιωθα στην καθημερινότητα και δεν είχε.
Mm.
Και έκτοτε έχει αλλάξει τελείως το πράγμα, γιατί τότε το encrypt-decrypt γινόταν από τη CPU.
Να.
Τώρα δεν ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει block στο chipset που κάνει μόνο αυτό. Δεν σου κόβει δηλαδή από κάτι άλλο. Οπότε δεν ασχολείσαι καν.
Αλήθεια, δεν έχω καταλάβει εγώ διαφορά, η αλήθεια είναι. Γιατί το είχα από το προηγούμενο ή το είχα στο Mac Mini, ξέρω εγώ, μετά το. Δεν. Οπότε βάλτε
λογικό
το.
Είναι,
βάλτε
ειδικά
το.
Τώρα δεν.
Βάλτε το, είναι ασφάλεια, βάλτε το.
Βάλτε. Μπορούμε να αφήσουμε τα σοφτουερικά και να αρχίσουμε να λέμε δύο πραγματάκια ψηλά εδώ που προέκυψαν από τις εντυπώσεις από iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro και κάποια άλλα έτσι επιμέρους. Για να φτάσουμε κάποτε και στα chipsets που δεν τα χωρέσαμε την περασμένη φορά. Λοιπόν, παίζει ενθουσιασμός με το 17.
Το απλό λέμε τώρα, έτσι. Το...
Ναι, ναι.
Το βανίλα.
Παίζει ενθουσιασμός και φαίνεται ότι στο πρώτο κύμα αγοράζουν πάντα οι περιζωμένοι. Φαίνεται. Αυτοί που έχουν πάρει και χαμπάρι πώς είναι στημένο το line-up. Και ήδη ακούγεται ότι η ζήτηση για τα 17 είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο.
Γιατί το είπαμε και εμείς εδώ, έτσι. Έχει πλέον πράγματα που έλειπαν μέχρι τώρα. Με οθόνη καλή, σαν του Pro και τέτοια. Δηλαδή, πράγματα που φαίνονται και στον απλό χρήστη, ρε παιδί μου.
Ναι. Όχι, ήταν ένα μάτσο πράγματα που ήταν μόνο στα Pro για 2-3 χρόνια, ας πούμε, και ήρθαν κατευθείαν.
Και η καινούργια selfie cam, όλα. Το μόνο ίσως που θα με σταμάτα για μένα, ξέρω εγώ, αν ήταν σκεφτώ να πάρω το απλό, είναι το μέγεθος που έχω συνηθίσει πλά το Max, ας πούμε. Και...
Εντάξει.
Εκεί. Δεν έχεις δηλαδή πια την επιλογή που είχες με το Plus αυτό σε μέγεθος. Αλλά είναι και πολύ ταγμένοι που ξέρεις το 6,3 τους φαίνεται όχι απλά μεγάλο, θεόρατο. Οπότε, οκ. Okay.
Ποιο 6,3. Είναι...
Ναι.
Αν όντως είναι 6,3 τώρα, ναι, σωστά. Ναι, γιατί είναι που μεγάλωσε αυτό λίγο. Οπότε είναι όλη η φάση, είναι όλη η ψημένη. Και είναι ενθουσιασμένη με το ότι άλλαξε η οθόνη, ήρθε το ProMotion, έγινε πιο φωτεινή, είναι always on, πηγαίνει μέχρι το 1 Hz. Ήρθε και η νέα μπρόστια κάμερα, η center stage κάμερα που λένε, που αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής πολύ θετικά και αυτή. Και ήρθε και σε όλο το lineup με τη μία. Οπότε, για να πεις, μια μερίδα που είναι απολύτως λογικό, μια μερίδα να τα... Έχει και τους δύο 48άριδες, αν και ο βασικός 48άρης που έχει εδώ, ας πούμε, δεν είναι ο ίδιος με το Pro, είναι ο περσινός. Παίζουν κάτι τέτοια, δηλαδή.
Δεν είναι κακός όμως, δηλαδή, μια χαρά ήταν και ο περσινός.
Ναι, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά με τον Νευρηγόνιο, που πήγε και αυτό στα 48.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι, του λείπει μια κάμερα. Του λείπει ο επεξεργαστής που δεν νομίζω να νοιάζει κανέναν. Πέρα από μερικούς καμένους σαν εμάς. Δηλαδή του λείπουν πράγματα που πραγματικά δεν θα λείψουν από πολύ μεγάλη μερίδα κοινού. Δηλαδή, νομίζω, το λέγαμε και πέρσι, φέτος δεν το λέμε ακόμα περισσότερο, ότι αξίζει πράγματι να αγοράσεις το απλό.
Και είναι και το άλλο, έχει και μια, επλέον έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχει και μια δική του αισθητική σε σχέση με τα άλλα δύο.
Έχει κρατήσει την παλιά αισθητική ουσιαστικά.
Ναι, ναι. Οπότε μπορεί κάπου και αυτό να παίζει ρόλο ανάλογα, ρε παιδί μου. Έχει τα ωραία τα χρωματάκια.
Έχει όμως το καινούριο κουμπί για την κάμερα αυτό που βάλανε. Βλέπω, εντάξει, δεν έχει, δηλαδή δεν στερείται τα βασικά που φαίνονται, ρε παιδί μου, αυτό. Και έχει τα χρώματα.
Και από επιδόσεις είναι κλασικά γιούχου, δεν τίθεται θέμα. Έχει βελτιωθεί από εδώ, έχει βελτιωθεί και από εκεί. Πού και που είδα, λέει, εντάξει, δεν κερδίζει το DADE Snapdragon Elite MK2 ή X+α,4. Και το δεν θυμάμαι τι ήταν, κάτι άλλο από MediaTek. Και λέω για να δω, γιατί λέει είναι λίγο κάτω από αυτά ή πολύ λίγο πάνω από αυτά στο multi-core. Καλά, στο single core είναι πάνω από όλους.
Να.
Είναι πάνω από όλους. Και λέω για να δω τι είναι αυτά τα chipsets. Και όλα έχουν παραπάνω πυρήνες. Και λες,
ότι άμα ήταν, θα πρόβλημα τα άλλα chipset, όχι αυτό.
Πώς τολμάτε, πώς τολμάει δηλαδή ο Α19 ή ο Α19 Pro να μην ρίχνει τα αυτιά σε multicore σε επεξεργαστές με περισσότερους πυρήνες? Πώς τολμάει.
Και θεωρητικά, αν η διαφορά, γιατί δεν έχω δει διαφορές, πόσο μεγάλη διαφορά είναι μεταξύ τους, αν είναι μικρή, είναι σαν να τους ρίχνει, έτσι δηλαδή.
Η GPU αλλού είδα, ρε παιδί μου, είδα κάτι benchmarks για τη GPU γενικά και σε κάποια τεστ παίρνει κεφάλι η Apple, σε άλλα τεστ έχουν πλεονέκτημα οι άλλοι, αλλά όλα αυτά είναι συνθετικά, δεν ξέρω, ξέρεις, στην πράξη. Το μόνο σίγουρο στην όλη φάση είναι ότι, από ό,τι είδα δηλαδή, άμα πάνε να τρέξουν κάτι με ray tracing, η Apple τους θάβει. Το οποίο δεν είναι περίεργο, γιατί αυτή τη φορά έχει, δηλαδή έτσι κι αλλιώς είναι τρίτη φουρνιά με ray tracing. Και υποτίθεται ότι η βασική βελτίωση φέτος είναι στην αποδοτικότητα με ray tracing. Σε σχέση με τις προηγούμενες δύο χρονιές, ξέρω. Οπότε εντάξει, κάποια στιγμή θα κάνει κύκλο και αυτό, θα βελτιωθούν και οι άλλοι και τα συνάφη. Απλά λέμε, είναι, γενικά είναι ένα πακέτο γιούχου το απλό.
Ναι, και μην ακούτε τι λέει για μπούρδες ή τρέσινγκ και τέτοια, έτσι. Δηλαδή το κινητό θα είναι super smooth, όπως έχουμε συνηθίσει από τα κινητά της Apple εδώ και χρόνια. Έτσι, δεν θα έχετε κανένα θέμα. Δηλαδή, αν δεν θέλετε να δώσετε τα 500-600 ευρώ πάνω, πόσο είναι.
Σε σχέση με τι, δεν ξέρω.
Με το Max ή με το Pro, ξέρω πόσο πάει. Είναι 300 με 400 ευρώ πάνω.
Α, ναι, ναι, ακριβά. Και παραπάνω. Ναι.
Και παραπάνω. Ναι.
Μου αρέσει μόνο που ξεχνάς το Air που είναι μέσα στη μέση, δεν κατάλαβα.
Ναι. Το πήρε ο αέρας.
Ναι, physics. Οπότε ακούγεται ότι ανεβάζει η παραγωγή η Apple για να καλύψει τη ζήτηση. Ερωτηματικό για το τι σημαίνει αυτό για τη ζήτηση των Pro. Το κλασικό είναι, ειδικά στην εκκίνηση κάθε νέας γενιάς, να οι μισοί, ξέρω εγώ, να αγωνάζουν Pro.
No.
Στην αρχή λέμε τώρα, έτσι. Το οποίο ταιριάζει με το concept του early adopter και το σκεπτικό με το οποίο κινείται, ρε παιδί μου.
Το θέμα όμως είναι ότι έκανα μια περατζάδα εγώ από τα μέρη μας, από τα καταστήματα τα διάφορα, και σε κανένα δεν υπάρχει διαθέσιμο Pro. Ούτε Pro, ούτε Max. Δηλαδή, αυτό το είδα προχτές, νομίζω. Σε ένα μόνο είδα ότι είχε, έλεγε ότι είχε τα βανίλια και κάποια από αυτά. Νομίζω στα βανίλια είχε έτσι τα φτηνά, στο με 256 κτλ. Σε κάποιο νομίζω είδα ένα Pro, ήταν η Air, αλλά ήταν το 512, κάτι τέτοιο. Οπότε, άμα δεν υπάρχει στην αγορά, αν μπει εδώ η Ελλάδα, τώρα έξω θα υπάρχουν. Τι, δεν θα μπορείς ακόμα να καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να θέλει να πάρει και να μην βρίσκει αυτή τη στιγμή, και οπότε έχει.
Κοίτα, και έξω τα Pro ήταν αυτά που αρχίσαν να παίρνουν, πώς να σου πω, να τρώνε καθυστέρηση σε παράδοση με τη μία, ως συνήθως. Ναι, δηλαδή, υπάρχει ζήτηση. Ναι. Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι το πιο, ξέρεις, η ποσόστοση ποια θα είναι πλέον. Γιατί μπορεί τα Pro να πηγαίνουν το ίδιο καλά με πριν και να έχει πετύχει πάνω κάτω ότι. Αυτό που περίμενε με ζήτηση η Apple, αλλά να έπεσε έξω στην περίπτωση των απλών, ας πούμε. και να συνειδητοποιεί ότι θέλει τώρα περισσότερα. Αυτό που ακούγεται είναι ότι τα air που έφτιαξε για αρχή είναι τριπλάσια από αυτά που έφτιαχνε συνήθως όταν είχε το Plus. Και όταν ξεκινήσανε οι προπαραγγελίες, ήταν και το πιο διαθέσιμο. Δεν φεύγανε μετά ημερομηνίες να τρώνε καθυστέρηση.
Εντάξει, τα Plus είχε όμως και μια αυτή που δεν, νομίζω πολλά χρόνια το λέμε ότι δεν τράβαγε σαν μοντέλο, ρε παιδί μου. Οπότε,
ναι, 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 αλλά έφτιαξε τριπλάσια έργο. Ναι, γιατί τριπλάσια.
Στηρίχθηκε στη φάση ότι είναι κάτι τελείως καινούργιο, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι, ποντάρισε εκεί πέρα και θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα γιατί, να πούμε για την περίπτωση του Air. Εντάξει, η προσοχή πέφτει, καλά προφανώς, ό, είναι λεπτό, είναι έτσι, ό, είναι αλλιώς. Οι εγκάθετοι θα λένε τι σημασία έχει αφού έχει το πράγμα πάνω το ματσούκι με την κάμερα και πετάει και δεν συμμαζεύεται. Ωραία, και τι θα κάνουν τώρα. Και τι να γίνει τώρα. Physics λέγονται.
Είναι εντάξει, και εμένα μου τη φάει το ματσούκι που πετάγεται, αλλά ξέρεις, είδα τα tear down και έχουν κάνει παπάδες μέσα έτσι για να χωρέσει όλη η μητρική.
Ναι, είναι πίτα, ρε. Είναι πίτα.
Δηλαδή δεν ξέρω πώς το κατάφερα. Τώρα, αν ελπίζω να μην ζεσταίνεται, ξέρεις, γίνεται χάος. Δεν θυμάμαι το air, έχει thermal, αυτό όπως το λένε, vapor chamber και τέτοια. Νομίζω δεν έχει.
Τελικά νομίζω όχι. Είχα την εντύπωση ότι είχε.
Νομίζω μόνο τα pro έχουν τέτοιο πράγμα.
Μάλλον ναι. Εγώ θεωρώ νίκη και, και είναι και ανάμεικτα τα σχόλια εδώ πέρα. Δηλαδή βλέπω κάποιος και λέει ότι η αυτονομία μπαταρίας είναι απλά ok.
Ναι.
Αλλά λέει καλό είναι αυτό. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Αλλά αυτό το ok είναι η αυτονομία που είχε το iPhone 16. Mm. Πέρυσι δεν άκουγα ιδιαίτερα παράπονα για την αυτονομία του 16.
Ναι.
Άλλοι το καταλαβαίνουν με τη μία, ότι είναι πιο λεπτό, είναι πιο ελαφρύ και έχει αυτή την αυτονομία που έχει και πάλι καλά. Γιατί είναι ευτυχώς δηλαδή.
Εντάξει, νομίζω οι περισσότεροι που θα τους φανεί αυτό είναι αν ξέρεις, έρχονται από κάποιο προ που συνήθως έχουν την καλύτερη αυτονομία.
Εντάξει, μα αυτό είναι λογικό.
Σε αυτούς θα κακοφανεί.
Μα είναι τώρα.
Όχι, δεν λέω κάτι. Νομίζω ότι έχουν κάνει μαγικά.
Είναι σαν να έχει συνηθίσει τις ανηφόρες με χάμερ και μετά να παίρνει ένα σμαρτάκι και να λες είναι δυνατόν, δεν μπορώ να ανέβω την ανηφόρα. Μα αφού είναι άλλη δουλειά. Ξέρω εγώ.
Όχι, έχουν κάνει μαγική δουλειά και κάπου διάβαζα ότι ξέρεις, το Air θεωρείται το μέλλον. Ας πούμε, από εδώ και πέρα ξέρεις, πάμε προς εκεί, ρε παιδί μου, σε όλα τα μοντέλα.
Καλά.
Εντάξει, αργεί ακόμα.
Σχετικό.
Αργεί. Άλλοι λένε ότι είναι ο πρόγορος του. Ναι, μπράβο, ναι, θα είναι δύο τέτοια, θα είναι το Fold και τέτοια. Πάντως, μάλλον, δηλαδή, αν πάει και καλά στις πωλήσεις, σηματοδοτεί μια ίσως νέα σχεδιαστική γραμμή. Έτσι, το αν πεις, δεν μπορεί τα Pro να γίνουν τόσο λεπτά, αλλά ίσως το Vanilla αργότερα να ακολουθήσει και αυτό μια τέτοια πορεία, ξέρω.
Α, αυτό μπορεί, γιατί να σου πω την αλήθεια. Οι αλλαγές στο Pro σχεδιαστικά μου φαίνονται πιο μεγάλες από τις αλλαγές για να βγει το Air.
Ναι.
Δηλαδή, συγγενεύουν στο ότι έχουν κοινό το ότι όλα έχουν μπει κάτω από το πλατό. Που εμένα εξακολουθεί να μου βγαίνει καλύτερα να το λέω Island, αλλά τέλος πάντων. Κάτω από το πλατό, εντάξει, για να κάνει χώρο για την μπαταρία.
Στην καμπούρα.
Αλλά ρε παιδί μου, πρέπει να σου πω το Air εξακολουθεί και είναι στην παράδοση ετών πλέον με γυαλί μπρος πίσω. Ενώ το Pro δεν είναι, έχει ξέφυγε από αυτό. Δηλαδή έχει ό,τι γυαλί έχει πίσω κατά ανάγκη για να λειτουργεί το MagSafe. Τέλος πάντων.
Γιατί δεν φτιάξανε μαγνήτες που να μην χρειάζεται γυαλί, δηλαδή τι κάνουν τόσο καιρό.
Μαγνήτες που να μην. Ναι, γιατί να μην πετάμε το ρεύμα κατευθείαν πάνω στο μέταλλο, Λεωνίδα.
Όχι, μα.
Γιατί τι μπορεί να πάει στραβά.
Του αγαπάμε του μαγνήτες, απλά να του φτιάξουν ώστε να κολλάνε παντού. Να μην είναι μόνο στα σίδερα και στα.
Εδώ στο Wired, τέλος πάντων εκείνος που έκανε δοκιμή στο Air, λέει ότι τελικά δεν είχε νόημα να τον αγχώνει ιδιαίτερα η αυτονομία στο Air. Πράγμα που το φοβότανε, διότι ήταν λέει πιο στριμόκολα τα πράγματα με το λεπτό τη Samsung, το Galaxy S25 Edge. Ενώ λέει εδώ πέρα ήταν πιο άνετη φάση από ό,τι την περίμενα.
Νομίζω ότι δώσανε πόνο με την μπαταρία, με τις ιδέες της μπαταρίας. Έτσι, μπορείς να.
Ότι σου δώσανε πόνο για να χωρέσει η μπαταρία. Δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι το κάνει και μεγαλύτερο αυτό. Είναι σε 6,5 ίντσες. Γιατί σου λέει μπαταρία! Μπαταρία! Το υπόλοιπο τηλέφωνο είναι περιτύλιγμα στην μπαταρία.
Εντάξει, έχει πλάκα. Γιατί η υπόλοιπη μπαταρία είναι στο battery pack που δείξαμε. Έτσι είναι η ίδια μπαταρία.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει. Έχει τον Α19 Pro. Τώρα εκεί πέρα ερωτηματικό το τι νόημα έχει. Γιατί είδαμε ότι σε software, κάποια πράγματα που γίνονται σε συνδυασμό με το chipset και το software και είναι χαρακτηριστικά του Pro chipset, δεν λειτουργούν εδώ. Όπως το cinematic mode, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά. Απλά δεν λειτουργεί. Διάφορα πράγματα δηλαδή τέτοια έχουν κοπεί. Το fast charging είναι λιγότερο fast. Προφανώς το throttling θα είναι πιο τροφαντό, αν και δεν βρήκα κάπου να το δοκιμάζουν εκτενώς αυτό το πράγμα για να βγάλουμε άκρη. Λείπει ένας πίνακας GPU, πράγμα που σημαίνει ότι σε επίπεδο GPU τέλος πάντων καταφέρνει και είναι λίγο κάτω από το απλό το 17 και κάτω από το 17 Pro. Γιατί από GPU μεταξύ τους ίδια είναι αυτά. Οι πυρήνες είναι που διαφέρουν. Λέει ότι τέλος πάντων για sustained performance κάνανε εκεί πέρα μια δοκιμή. Καλά λέει πήγε. Αλλά εντάξει, είναι λέει, καλύτερα ξέρω εγώ από το Galaxy S25 Edge και με διαφορά. Αλλά ήταν gaming για 20 λεπτά ξέρω εγώ. Θα ήθελα να δω κάτι πιο εκτενές. Και λέει περίεργος τέτοιο. Σε στενόταν λιγότερο το Air λέει, σχέση με το Pro Max. Το οποίο βέβαια νομίζω είναι και λίγο σχετικό σχόλιο. Διότι...
Παίζει περισσότεροι πυρήνες να δουλεύουν στο Pro.
Όχι. Καλά. Είναι ένας πυρήνας παραπάνω στο GPU. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι ισοδοκιμή κάνει σε αυτό. Με τι το τρέχει, αν ήταν, ξέρεις, παίζανε παιχνίδι, ξέρω εγώ, αν κάνανε κάτι άλλο. Αλλά το ένα, εσύ, έχει γυαλί. Το γυαλί, εσύ, είναι αλλιώς σε σχέση με το αλουμίνιο που έχει κυρίως το Pro. Και το Pro είναι εκεί πέρα επειδή ρουφάει πιο εύκολα το αλουμίνιο και απλώνει πιο εύκολα το αλουμίνιο. Δηλαδή, ίσως να είναι και καλό σημάδι το ότι καταλαβαίνει τη ζέστα πιο εύκολα στο Pro, από την άποψη ότι κινείται και φεύγει. Βέβαια, τέλος πάντων. Άμα δεν τα πιάσω κι εγώ, δεν ξέρω.
Το θέμα είναι να δούμε αν όντως κάνει δουλειά το chamber, αυτό που διαφημίσαν. Αν όντως έχει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα 15, τα 16, δεν ξέρω, τα 15, το δικό μας με ζεσταίνεται. Με την πρώτη ευκαιρία ζεσταίνεται. Ειδικά τώρα από το καινούριο λειτουργικό, μέχρι να ισιώσει κι αυτό. Υπήρχαν και φάσεις που άνοιγες εφαρμογή και ξαφνικά έλεγες κάτι ψήνει το κινητό χέρι μου, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Που μπορεί να φύγει η εφαρμογή, βέβαια, έτσι. Αλλά αυτό θα ήθελα να δω αν κάνει δουλίτσα το chamber.
Κάνει ρε, εσύ, μεταφέρει πράγματα. Δεν γίνεται να μην κάνει. Το θέμα είναι το ζύγι ποιο είναι τελικά. Γιατί με το chamber δίνεις στον εαυτό σου ως εταιρεία, έτσι, δίνεις κάποιον αέρα. Αλλά απλά δίνεις αυτόν τον αέρα και πηγαίνεις για sustained, όσο περισσότερο γίνεται, ή λες, α, τώρα που τον έχω αυτό να σχρονίσω περισσότερο το chipset, παραπάνω.
Να.
Πολλά πράγματα είναι θέμα ισορροπιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει κάτι, ξέρεις, το Vapor Chamber, αλλά πώς αξιοποιείται τελικά αυτό που κάνει. Η μεγαλύτερη γκρίνια που βλέπω είναι για το ότι είναι μία κάμερα και όπως και να το κάνεις δεν σου δίνει την ίδια ευελιξία που έχουμε συνηθίσει. Τέλος πάντων, παραπάνω κάμερες, τα λοιπά.
Μα γιατί δεν χώρα για άλλη μία μόνη τώρα, αφού ήταν τόσο απλά μέσα.
Όχι ότι δεν είναι σόι κάμερα, μια χαρά είναι η κάμερα. Εντάξει, κομπλέ. Αλλά, anyway. Επίσης, όπως είπε λίγο στα πεταχτά πριν ο Λεωνίδας, λέει το Maxif Battery Pack για το Air έχει ακριβώς την ίδια μπαταρία με το Air μέσα. Δηλαδή είναι και το ίδιο σχήμα η μπαταρία μέσα. Άμα ανοίξει κάποιο το.
Τίποτα. Είναι το. Πώς το
πάκι, είναι
το πράγμα που του περίσσεψε όταν φτιάχνανε το. που κόψανε τέλος πάντων από το τέτοιο.
Αυτό δεν σημαίνει μια full extra φόρτιση. Σημαίνει συνήθως 60-70%. Γιατί. Όχι τόσο αυτό. Είναι ότι όταν φορτίζει έτσι το τηλέφωνο, θεωρεί ότι είναι στην πρίζα. Άρα τραβάει ρεύμα περισσότερο.
Δεν ξέρω αν έχουμε κάνει τη. Θυμάσαι και τη μαγιά που είχαν κάνει με το τότε Battery Pack που το βλέπε ω. Νομίζω ότι είχαν ρυθμίσει το σύστημα ώστε να τραβάει πρώτα από το Pack και μετά από το κινητό.
Ναι.
Έτσι το είχαν κάνει. Ενώ οι μπαταρίες τρίτων ήταν απλά τράβαγε κατευθείαν.
Ναι, καλά, το ίδιο θα έχουν κάνει και εδώ. Αλλά από τη στιγμή που το τηλέφωνο νομίζει ότι είναι σε μπρίζα, τραβάει με άλλο ρυθμό. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι άμα βάλει το Battery Pack, πόσε ώρε ξέρω εγώ. Χ δραστηριότητα έβγαζα, θα βγάλω διπλάσιες. Γιατί αφού τελειώσει το pack, αφού αδειάσει, τότε το τηλέφωνο θα καταλάβει ότι δεν είναι στην πρίζα και θα κόψει κατανάλωση. Και φαίνεται αυτό, δηλαδή αλλάζει η συχνότητα με την οποία τσεκάρει mail, ξέρω, και ό,τι να είναι από τα πιο αστεία. Επειδή γίνεται τόσο επιθετικά πλέον αυτό, που είχα το τηλέφωνο στο χέρι, έτσι. Αυτό τα παθαίνω κάθε μέρα παραμέρα. Έχω το τηλέφωνο στο χέρι. Και δεν έχει συμβεί κάτι. Το βάζω στην πρίζα. You have 13 new emails. Ξαφνικά σκάνε όλα μας. Σου λέει, τώρα μπορώ να ρουφάω κατευθείαν από την πρίζα. Δεν με νοιάζει, θα τσεκάρω όλα. Χαμούλες. Οπότε, ναι, τέλος πάντων. Το εξηγούμε για να μην παίζει παρεξηγά. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε τα του Pro. Γενικά από τη μία παίζει ενθουσιασμός, από την άλλη έχει παίξει σφιξηματική για γρατζουνιές στο τέτοιο
στην κάμερα και γύρω γύρω
στο, καλά γενικά στο αλουμίνιο τέλος πάντων. Ας βγάλουμε αυτό από τη μέση πρώτα.
Αυτό όμως δεν γινόταν και στα προηγούμενα με αλουμίνιο, δηλαδή πάντα ακούω για γρατζουνιές.
Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, σου λέει, επειδή τέλος πάντων στο iFixit μιλήσανε και εμέναν που είναι επί των υλικών, ας πούμε, και τα κατέχει. Λέει, όταν τέλος πάντων χρωματίζεις το αλουμίνιο με ανωδίωση και τα λοιπά, από ένα βάθος γρατζουνιάς και κάτω, φεύγει η στρώση αυτή που έχει πάρει αυτό το χρώμα, οπότε βλέπεις το χρώμα του αλουμίνιου. Αλλά το θέμα, λέει, με τα Pro και τα Pro Max, είναι ότι αυτή η μέθοδος θα πηγαίνει χειρότερα εκεί που το υλικό κάνει γωνίες. Οπότε μπορείς να κάνεις μια γρατζουνιά με χ σκληρότητα, τέλος πάντων, στο σώμα και να γίνει γρατζουνιά, αλλά να μην φανεί ασημή χρώμα από πίσω με τη μία, θα πρέπει να πας πιο βαθιά, ξέρω εγώ. Αλλά άμα χτυπήσει κάπου εκεί πέρα στο πλατό γωνίτσα, βγάζει με τη μία ασημή χρώμα.
Και πολλές γωνίες, έτσι.
Ναι, και λέει τέλος πάντων ο τύπος που ρώτησε το iFixit, λέει ότι ένας τρόπος να το αποφύγει αυτό η Apple, επειδή είναι η φύση της διαδικασίας τέτοια, θα ήταν να κάνει τις γωνίες, παύλα, τέλος πάντων καμπυλώσεις του πλατό, πιο ομαλές, πιο ήπιες. Αντί να είναι τόσο γωνία, ρε παιδί μου, το πράγμα αυτό. Ότι γίνεται αυτό με το αλουμίνιο, γίνεται. Γίνεται και με το τιτάνιο. Το τιτάνιο συγκριτικά είναι λίγο πιο ανθεκτικό, αλλά πάλι μπορείς να το κάνεις. Γιατί στην ουσία, για όποιον δεν θυμάται τέλος πάντων, πώς, επειδή λένε κάθε φορά μπλα μπλα, anodized aluminum και τα λοιπά, με την ανωδίωση αυτό που γίνεται είναι ότι στην ουσία παραμορφώνεις, ας το πούμε έτσι, οξυδώνεις σε κάποιο βαθμό την πάνω στρώση του μετάλλου με τέτοιο τρόπο ώστε να ανακλά άλλα μήκη κύματος και έτσι να δημιουργείται, να βλέπουμε εμείς διαφορετικό χρώμα. Αυτό γίνεται. Δηλαδή πάλι έχουμε να κάνουμε με μέταλλο, απλά έχουμε πειράξει την επιφάνειά του. Από ένα βάθος και μετά είναι όπως ήταν.
Δεν παίρνουν δηλαδή.
Δεν είναι ότι έχει αλλάξει όλο.
Δεν παίρνουν δηλαδή βούρτσα και το κάνουν με. Πώς το λένε, με χρώμα.
Όχι, δεν τους πάει πινέλο.
Με ρολό, κάτι ρε παιδί μου.
Με ρολό και
όλα. Βιβεχρώμ, ξέρω κάτι.
Οπότε ναι, παίζει ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Οι γενικότερες εντυπώσεις όμως είναι πολύ καλές. Για την αυτονομία ειδικά είναι όλοι ενθουσιασμένοι, για το ότι υπάρχουν 3-48 αισθητήρες είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Στην περίπτωση του Pro, ο βασικός 48 είναι και διαφορετικός από εκείνους στα άλλα τηλέφωνα και είναι και πιο σόι. Είναι λίγο δύσκολο να τσεκάρουν τώρα σε πραγματική χρήση τα των θερμοκρασιών και...
αυτό σιγά σιγά νομίζω.
Ναι, γιατί τώρα αυτά είναι πιο εύκολο, ξέρεις, χωρίς να παλέψεις ιδιαίτερα, να τα κάνεις το κατά καλό καιρό, ξέρω. Είναι εύκολο. Ή να δεις πόσο κόντρα, ξέρεις, τι διαφορά θα κάνουν τα 3.000 nits στην οθόνη, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αυτό που είδε το iFixit στην περίπτωση του Pro είναι ότι για κάποιο λόγο έχει 100.000 βίδες.
Νομίζω ισχύει σε όλα τα μοντέλα. Έχουν ξεχάσει το... Γιατί είδα κι άλλα... πώς το λένε, tear downs και τέτοια, έχουν ξεχάσει πια το adhesive για το
Pro. Ναι, όχι, ναι, το Pro έχει πιο βίδες. Έχει πιο βίδες.
Είναι πιο μεγάλο, ρε. Έχει πολλά πράγματα να...
Είναι φάση, πρέπει να βγάλουμε 12 βίδες για να ξεκαρφώσουμε το USB-C.
Ναι, εντάξει, απλά σου λέω ότι σε όλα τα μοντέλα πήγανε προς εκεί, προς αυτή την τάση. Παλιά ήταν όλα ξεσκολλημένα και βρίζανε. Απλά προφανώς τα Pro και το Max ίσως είναι το ξεφύγανε. Δηλαδή, φαντάζομαι αυτούς που τα λύνουν πρέπει να έχουν γύρω στα 45 τα περάκια δίπλα για να λένε, ξέρεις, αυτές οι βίδες πάνε εδώ.
Ναι, πάνε γιατί εκεί. Λέει, έχει τέτοιο. Έχει 5 νομίζω ή 6 ειδών βίδες. Και λέει, ρε παιδιά.
Ναι, και αυτό, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν. Γιατί δεν χρησιμοποιούν μία βίδα για όλα να τελειώνουμε, ρε παιδί μου, και απλά να έχει, ξέρω, διαφορετικά μεγέθη. Πρέπει να ψάχνει 40 κατσαβίδια.
Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχει κάποιο λόγο, αλλά είναι ψηλό χάος.
Είδα, δεν θυμάμαι σε ποιο μοντέλο, λογικά σε όλα πρέπει να παίζει πια. Ότι αυτό με την μπαταρία που το κάνουν με ρεύμα πλέον και ξεκολλάει η μπαταρία, νομίζω.
Ναι.
Παντού πια.
Ναι, ναι. Λοιπόν, για να βγάλεις εντωμεταξύ το μέταλλο πάνω στο οποίο κολλάει η μπαταρία, 14 βίδες.
Τουλάχιστον είναι ξέρεις, κάτι που βγαίνει, ρε παιδί. Δεν είναι αυτό που λες τώρα, θα το ξεκολλήσω, θα σπάσω το καλώδιο.
Και είναι, εντάξει, πατώθηκε.
Στο πρώτο Tiardan που είδα, ήταν στο Air, ήταν τώρα αυτό ή στο Pro, δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν κινητό με πλατό. Κοιτάγανε την πώς το λένε την μητρική, τέλος πάντων, και έχει σε ένα σημείο εξέχει λίγο από το πλατό εσωτερικά, εννοώ, έτσι, δηλαδή δεν είναι, κάνει ένα μικρό σαν γάμα, στο πούμε, σε ένα σημείο που είναι ο επεξεργαστής ουσιαστικά, γιατί δεν χωράει όλο πάνω πια αυτό. Και ένας έλεγε ότι υπάρχει λίγο άγχος όταν θα πας να ζεστάνεις την οθόνη από πίσω, ξέρεις, μην φάει φρίκι το τσιπάκι από την άλλη μεριά, επειδή είναι σε σημείο που εξέχει από το πλάτο, γιατί συνήθως το ζεσταίνεις στο επίπεδο, στο εκτός πλατό. Και φοβόντουσαν αυτό, αλλά δεν άκουσα κάτι να παίζει.
Κάποιος δοκίμασε να παίξει το Assassin's Creed Mirage.
Καλά αυτό. Παίζει και στις κονσόλες, αλλά δεν θυμάμαι.
Εντάξει, πια παίζει εκεί πέρα. Λέει ότι και πάλι ζεστάθηκε το 17 Pro. Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Αλλά η ζέστη ήταν απλωμένη, λέει, στην πλάτη. Δεν ήταν, λέει, σαν τα προηγούμενα τηλέφωνα που ήταν εκεί πέρα που είναι το chip και έπαιρνε φωτιά.
Ορίστε, νέο feature, ομοιόμορφο ψήσιμο.
Και λέει ότι σε αυτό είναι καλύτερα και σε σχέση με το 17 και το Air. Λέει, πήγα εντωμεταξύ, τσίτωσα, λέει, τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνο και γενικά ήταν εντάξει, λέει, και αρκετά σταθερό το frame rate, δεν είχα, λέει, ιδιαίτερα stutters και τέτοια, που πρέπει αυτό κι αν είναι εξαίρεση.
Ναι, εκτός αν εννοούσε frame rate τα 3 frames που θα παίζει, ξέρω, αλλά ήταν σταθερά.
Όχι, είπε, δεν είχα stutters, λέει, δεν είχα stutters.
Α, λέει. Εντάξει.
Ένα τσαχπίνικο εδώ πέρα λέει ότι φαίνεται να χρησιμοποιούνται άμεσα σε διάφορα εκεί πέρα περί Apple Intelligence, οι Neural Accelerators που μπήκαν στην GPU.
Okay.
Το οποίο δεν ισχύει, εντάξει, μόνο στο Pro, αλλά λέμε. Σου λέει ότι είναι τελείως άλλη εμπειρία το βάζω παραγγελιά στο Image Playground, ξέρω εγώ, ή φτιάχνω κάτι Genmoji, το κάνει το τηλέφωνο πολύ πιο γρήγορα. Γιατί το ρίχνει εκεί.
Να. Για το δικό μας είναι λίγο της υπομονής. Ειδικά άμα το στείλεις και τίποτα, ξέρεις, σε σερβερ, ChatGPT και τέτοια.
Μα και εδώ και στο Mac ακόμη, έχει περίμενε. Όχι επειδή του λείπουν οι πόροι, αλλά επειδή τέλος πάντων χρησιμοποιείται αυτό που χρησιμοποιείται από το chipset σε κάθε περίπτωση. Neural Accelerator, πρώτα απ' όλα υπάρχει Neural Engine, εντάξει. Υπάρχουν Neural Accelerators σε CPU εδώ και χρόνια, εντάξει. Μιλάμε για Apple chipsets και τώρα υπάρχουν και στην GPU. Και φαίνεται ότι και σε αυτά, ρε παιδί μου, ξέρεις, με τη μία το software πηγαίνει και προτιμά εκείνα. Και κάνει διαφορά με τη μία στο πόσο γρήγορα βγάζει stuff όταν του τα ζητάς, ρε παιδί μου.
Έχω την εντύπωση ότι η εταιρεία μέχρι να ξαναέρθει στο σημείο να πει ότι ξέρει, χάχα καινούρια intelligence και χάχα νέα Siri κτλ. Δηλαδή να κάνει αυτά που την κοροϊδεύουν μέχρι τώρα ότι δεν τα έκανε. Δεν κάθεται ουσιαστικά με σταυρωμένα τα χέρια από την άποψη του hardware. Δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί ώστε όταν θα είναι έτοιμη να πει τα διάφορα features, το hardware από πίσω να είναι, ξέρεις, super wow, ξέρω εγώ, να τα ξεπετάει όλα γρήγορα. Που θα μπορούσε να σου πει, ξέρεις, αρκούμε σε αυτά, ας πούμε.
Δεν σου λέω ότι θα γίνει, θα βγουν οι M5 και θα βάλει και σε εκείνες GPU, θα έχουν, γιατί θα είναι η ίδια αρχιτεκτονική, θα έχει εκεί neural accelerator GPU.
Να,
θα έχει τελείως αστείους ισχυρισμούς, τελείως αστεία slides, συγκριτικά η Apple σε σχέση με πριν.
Είμαι περίεργος να δω αν θα έχουμε ultra με M5.
Ποιος ξέρει. Έχουν περίεργος να καταλάβω τι κάνουν με το Mac Pro γενικά.
Μάλλον δεν τους βγαίνει σε κάτι. Κάτι δεν τους βγαίνει.
Αλλά ναι, ήδη η Mac είναι τα μόνα συστήματα που σου επιτρέπουν να τρέξεις κάποια μοντέλα πάνω τους. Είναι η μόνη επιλογή. Εντάξει, έπεσα σε μια τελείως φλαμμένη κουβέντα σχετικά, που ήταν κλασικά όλοι κοροϊδεύανε, ξέρω εγώ, την Apple και τα συναφή. Και πήγε η κουβέντα και σε AI και τα τέτοια. Και λέει, γιατί να ασχοληθώ με Mac, ενώ μπορώ να πάρω μια 5090, επειδή 5090 είναι, τις παίρνεις 2-2. Ναι. Και να τρέχω εκεί πέρα, ξέρω εγώ, τα μοντέλα μου και τα λοιπά. Λέω, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις ότι η RAM δεν φτάνει. Ότι υπάρχουν μοντέλα που δεν χωράνε στη RAM της 5090. Δεν έχει σημασία ότι είναι πιο γρήγορη η 5090. Δεν χωράνε να τα τρέξει, το καταλαβαίνεις. Κάθες και μου λες εσύ ότι θα είναι πιο γρήγορη σε κάτι που δεν μπορεί να τρέξει καν.
Ναι, αλλά άμα έτρεχε.
Γιατί λέει, ο μόνος λόγος λέει, που έχει ενοποιημένη μνήμη είναι επειδή την κληρονόμησε αυτή την παθογένεια, αυτό το ελάττωμα από τα mobile chipsets. Λέω, κοίταξε να δεις. Δεν γουστάρεις Mac, το καταλάβαμε. Get in line, έτσι. Αλλά το να βλέπεις κάτι που ισχύει και στα κινητά και να νομίζεις ότι αυτοί το πήγανε και στα desktop και στα laptop επειδή δεν μπορούσαν να το γλιτώσουν. Και όχι, τώρα τι να κάνουμε. Το παντρευτήκαμε. Λέω, δεν είναι σοβαρό, ρε φίλε. Λέω, δεν το καταλαβαίνεις το πράγμα. Δεν είναι τέτοιο. Και σκάει μετά ένας τυπάς πιο μπριζωμένος από μένα τελείως. Και μου λέει, μην μιλάς, λέει, με τα πρόβατα, λέει, αυτά, ρε. Λέει, εμείς, λέει, στη δουλειά έχουμε Nvidia H100 και Mac Studio. Αν θέλουμε να τρέξουμε κάτι local, το τρέχουμε σε Mac Studio. Δεν υπάρχει, λέει, Mac μου, δεν υπάρχει επιλογή άλλη. Και άμα είναι κάτι το οποίο είναι τόσο γαϊδούρι που θέλει πολλά, δηλαδή για να τελειώνουμε μια αρχίτερα, θέλει συστοιχεία από GPU και τα λοιπά, τα πετάμε, λέει, στις H100. Άμα ερχόταν, λέει, κάποιος και μου έλεγε πάρε μια 5090 με 16 GB 24, τι είναι, θα του γέλαγα μέσα στη μούρη, λέει. Γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα με αυτή την GPU. Με τα μοντέλα που τρέχουμε. Τίποτα, λέει, καθόλου. Λέει, άσε, λέει, είναι άσχητη. Έδωσε πόνο αυτός παραπάνω από μένα. Τέλος πάντων, ναι. Κούλη φάση με τις κάμερες, συζήτηση για το 4 επί, που το λέμε μετά ότι είναι 8 επί, αλλά δεν είναι ακριβώς και τα συναφή.
Το πήρανε χαμπάρι.
Το πήρανε χαμπάρι. Και κοίτα, δεν είναι απλό crop και φαίνεται, γιατί πήγανε και το κάνανε, τραβήξανε με τον τεσάρι κανονικά έτσι όπως είναι και κάνανε μετά crop κατόπιν εορτής. Και τραβήξανε με τον ίδιο αισθητήρα, αλλά και καλά με το 8 επί, και ήταν καλύτερο το αποτέλεσμα, διότι στην ουσία δουλεύει και το computer όπως. Δεν είναι απλό crop. Γι' αυτό πετάγεται η Apple και λέει ότι optical quality, ναι, okay, αλλά μη μου λες ότι έχω φακό, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Εντάξει, τουλάχιστον είναι σόι, ρε παιδί μου, αυτό, δηλαδή, μπορείς να το αξιοποιήσεις, θα μπεις τώρα το 8 επί, πού μπορείς να το αξιοποιήσεις, αλλά okay.
Όχι, δεν θα είναι κάτι τελείως. Απλά είναι ειδικές συνθήκες περισσότερο, ρε παιδί μου.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν είναι κάτι τελείως χάλια, έτσι, είναι okay, ρε παιδί μου, και ειδικά για τους, σαν εμένα, έτσι, τους πιο άσχετους, ας πούμε, Απλά το, αυτό που καταλαβαίνω που ενοχλεί είναι ότι δεν είναι ακριβής η περιγραφή, ότι ξέρεις, το φουσκώνει λίγο περίεργα.
Ότι
για...
ναι, παίζει το παπατζιλίκι, ναι, αυτό. Και ότι δεν θα έπρεπε να το λέει έτσι. Σου λέει ωραίο το αποτέλεσμα, καμία αντίρρηση ξέρω εγώ, αλλά μην λέμε τώρα τελείως ότι να είναι. Και, okay, και το άλλο που πέτυχα είναι που αυτοί που τέλος πάντων κόπτονται για τη φωτογραφία της υπόθεσης είναι ότι θεωρούν βελτίωση το ότι πήγε από το 5 επί στο 4. Γιατί σου λέει ότι η απόσταση, γιατί είναι το ανάλογο των 100 χιλιοστών, ο κατοστάρης ο φακός είναι πιο ευέλικτος σε διάφορα σενάρια σε σχέση με τον 120 που ήταν και καλά πριν με το 5 επί.
Άρα είναι πιο αξιοποιήσιμος σε περισσότερες περιπτώσεις.
Ναι, ναι. Αν θυμάσαι, το έλεγα και εγώ ότι μου ήταν λίγο off το 120 σε σχέση με το 3, 3,5 ή 4 or whatever. Γιατί ναι, μεν μεγαλύτερο το νούμερο, αλλά το θέμα είναι και πότε βολεύει τι. Και καλό είναι να διαλέγουμε πράγματα που βολεύουν περισσότερο κόσμο συχνότερα. Γιατί έτσι καλύπτουμε μεγαλύτερο ποσοστό από τα πιθανά σενάρια, αδερφέ. Απλό πράγμα είναι δηλαδή. Οπότε το πιάσανε και αυτό, τουλάχιστον αυτοί που ασχολούνται με φωτογραφία. Καλά, δεν το συζητάμε, οι βιντεάδες είναι ενθουσιασμένοι. Οι βιντεάδες που ήταν τη σκούφια τους.
Κάθε χρόνο, νομίζω, το λέμε αυτό.
Κάθε χρόνο, ναι. Όχι, απλά είναι κάτι χρονιές τώρα που πραγματικά τα μεγαλύτερα σύν που σκάνε είναι για επαγγελματίες βιντεάδες. Δηλαδή έχουμε βελτιώσει και στη φωτογραφία συνέχεια. Αλλά στο βίντεο η φάση είναι, δηλαδή κάποιος το έχει πάρει πολύ πατριωτικά στην Apple, δεν υπάρχει debate. Δεν υπάρχει debate καθόλου. Δηλαδή ήμασταν πρώτοι μούρι στο καβούρι, θα είμαστε casual πρώτοι μούρι στο καβούρι, ξανά.
Ναι.
Γιατί έτσι. Οπότε, cool. Τώρα το iPhone 6 την κρίνιαξε λίγο για το ότι σε αντίθεση με τα προηγούμενα Pro δεν μπορείς να ανοίξεις από πίσω το τηλέφωνο για να κάνεις επισκευή. Το οποίο είναι λογικό, γιατί πλέον στην ουσία το σασί όλο είναι μέταλλο και απλά έχει ένα παραθυράκι από πίσω.
Ναι, παρόλα αυτά, εγώ κατάλαβα ότι είναι πιο, πώς το λένε, επισκευάσιμο από άλλες χρονιές. Έτσι καταλαβαίνω.
Ναι, ναι. Αυτό που λένε γενικά και για το Air και για το Pro είναι ότι ακριβώς επειδή το περισσότερο hardware έχει παστωθεί πάνω και όλο το υπόλοιπο είναι κατά το δυνατόν μπαταρία, δεν υπάρχει πλέον το περιθώριο που υπήρχε προηγουμένως να μπαίνουν εξαρτήματα σε στρώσεις, σε layers μέσα στο τηλέφωνο. Οπότε τώρα είναι πιο σπάνιο, σου λέει, να πρέπει να καθίσεις να ξεβιδώσεις για να βγάλεις ένα εξάρτημα που δεν σε ενδιαφέρει να πειράξεις για να φτάσεις στο από κάτω εξάρτημα που σε ενδιαφέρει να πειράξεις.
Να. Και το άλλο που είδα εγώ είναι ότι δεν έχει κάνει hardware lock. Δηλαδή που αντικαταστήσανε κάμερα από ένα... έρξος από άλλο air και δούλεψε. Δηλαδή το δέχτηκε το σύστημα, απλά σου λέει ότι είναι χρησιμοποιημένο. Ξέρω.
Και για την μπαταρία, νομίζω βγάλανε από το MagSafe Battery Pack, τη βγάλανε, βάλανε μέσα στο air και απλά λειτουργήσε.
Να. Τουλάχιστον έχουμε φύγει από αυτή την εποχή που δεν σ' άφηνα να κάνει τίποτα. Γιατί θυμάσαι ότι και η κάμερα, ειδικά η πρώτη που είναι Face ID κτλ., είχε θέματα, ρε παιδί μου. Δεν σ' άφηνε καθόλου λόγω και καλά ασφάλεια και τέτοια. Τώρα υποτίθεται σε αφήνει.
Κάποτε έπρεπε να τα στείλεις και έξω για να στα καλυμπράρουν. Μετά άρχισαν να μπορούν και σε τοπικά σερβις. Τώρα είναι και σε σερβις τρίτων.
Από ό,τι είδα, τρέχει και μια εφαρμογούλα που τσεκάρει, κάνει τους διάφορους ελέγχους για να σου πιστοποιήσει την όποια κάμερα.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο εύκολο το πράγμα πλέον. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε λίγο πιο... κατά μία είναι καλυφθήκαμε εκεί για τις κάμερες. Αλλά λοιπόν, προτείνω να δείτε όπως κάθε χρόνο τη δουλειά του Austin Mann, ο οποίος είναι φωτογράφος και παίρνει από νωρίς τα τηλέφωνα και κάνει δοκιμές.
Ξέρει ή μας δουλεύει.
Πήγε σε κάτι βουνά εκεί πέρα. Είχε και ευκαιρίες να κάνει το 8 επί. Γιατί σου λέει, κάτσε αυτή την κορφή τη θέλω πιο κοντά. Και είμαι στο διάλογο Mann. Οπότε ας τραβήξεις πέρα με τη διάλογο. Εντάξει, κάτι ξέρει το ατομάκι εκεί πέρα. Είναι δικός μου αυτός. Λέει, είναι ωραίο το πορτοκαλί, αλλά αν είστε φωτογράφοι, καλό θα ήταν να πάρετε, λέει, το σκούρο μπλε. Ακόμη καλύτερο να υπήρχε μαύρο, λέει.
Γιατί?
Γιατί σου λέει ότι εγώ προτιμώ όταν έχω να τραβήξω να είμαι όσο γίνεται πιο διακριτική παρουσία. Να μην είμαι λοιπόν ένας τύπος που ξαφνικά βγάζει ένα πράγμα που κάνει μπαμ.
Ναι, κατάλαβα. Βάλ του θήκη.
Θα του βάλει θήκη. Εντάξει, προφανώς. Ναι, έχει πραγματάκια σε πραγματικό, σε πραγματικές συνθήκες κτλ. Τράβηξε και το πέταξε σε Vimeo, γιατί είπα να το πετάξει αυτό σε YouTube. Έχει ένα... Τράβηξε 4K 120 σε ProRes.
Πόσα δευτερόλεπτα. Είχε δίσκο αυτός.
Είχε τέτοιο. 120 και μετά το κάνει slow-mo. Είναι 5 δευτερόλεπτα στο slow-mo. 5 δευτερόλεπτα. Και το παράπονο του είναι ότι δεν σ' αφήνει, λέει, να γράψει 60 και 120 frames στο internal storage και πάντα θέλει external. Και λέει, θα προτιμούσα, λέει, να μας αφήνει ακόμα και αν χώραγε, λέει, μόνο 30 δευτερόλεπτα.
Δεν σε αφήνει όμως ακόμα και αν το έχεις φέρει το μεγάλο, ξέρω, με τα 2 τέρα.
Ναι, γιατί, κοίτα, εγώ πιστεύω ότι πολύ απλά δεν βάζουν καν τόσο γρήγορη flash μέσα.
Mm.
Αλλιώς, χαίστηκε η Apple για το ότι στα μπούκονες στον αποθηκευτικό σου.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είσαι σε που τη συμφέρει, νομίζω.
Σιγά. Τώρα, εντάξει. Και αυτός είναι ενθουσιασμένος, εντωμεταξύ, με τη center stage κάμερα. Λέει ότι διευκολύνει με τη μία στον αυτόματο, χωρίς να σκέφτεσαι, και αυτό θα επηρεάσει τους πάντες, μπαμ, είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι.
Καλό αυτό.
Και είναι και πολύ καλύτερο τα δείγματα που είδα, δηλαδή, από φωτογραφία και βίντεο από τον εμπρόστιο, επειδή μεγάλωσε ο αισθητήρας, είναι διπλάσιος σε σχέση με πριν, τα τραβήγματα έχουν τεράστια διαφορά.
Αυτό θα σου είπα. Είναι η κάμερα που θα τραβήξει το ενδιαφέρον των περισσότερων. Γιατί είναι και η κάμερα που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος, έτσι.
Και η θεωρία μου είναι, τώρα θα μου πεις, μπήκε και στα 17, αλλά τα 17 έτσι κι αλλιώς είναι, ξέρω εγώ, σχέση με το Air, είναι πιο χοντρά. Έτσι. Και έχουν τέτοιο, έχουν και άλλα thermals, γιατί είναι λίγο πιο ντεμή ο α19 σχέση με τον Pro, τέλος πάντων. Υποψιάζομαι ότι ένας λόγος που κατάφερε να βάλει ουσιοδός μεγαλύτερο αισθητήρα σε σχέση με πριν είναι ότι ακριβώς επειδή τα πιτώνει όλα πάνω και έχει περισσότερο χώρο να παίξει στη μία διάσταση.
Μπροστινή όμως κάμερα είναι στο πίτωμα, δεν είναι όπως η πίσω, που μπορεί να πεις ότι είναι πιο εκεί.
Ναι, έχει όλο το χώρο όμως πλέον. Έχει χώρο που δεν είχε. Τουλάχιστον στα Air και στα Pro. Έτσι. Εκείνο πάνω-πάνω στο τηλέφωνο έχει περισσότερο χώρο γενικά να πετάει προς τα πίσω για να χώσει εκεί staff. Δεν είμαι super σίγουρος για τη θεωρία μου, ακριβώς επειδή υπάρχει και το 17. Το 17 δεν είναι έτσι τιμένο. Αλλά πήρε τον μεγαλύτερο αισθητήρα επίσης. Οπότε μπορεί να είναι και λίγο μπούρδα αυτό που σκέφτηκα. Αλλά λέμε, δείτε πάντως. Έχει και συνοδευτικό βιντεάκι. Είναι cool. Είναι cool. Πάντα είναι αρκετά απολαυστικός. Και εντάξει, ο άνθρωπος ξέρει πώς το κάνουμε.
Βλέπω κάτι φωτογραφίες, εγώ κάνει καλύτερα.
Πάμε για τα λυγίσματα τώρα.
Λιγάνε τα παλικάρια, ρε, δεν λιγάνε.
Εντάξει, λιγάνε τα παλικάρια, λιγάνε. Για να μην σπάσουν από ένα σημείο γέπεδο. Λοιπόν, πτώσεις έχουμε, πιέσεις έχουμε, ό,τι θέλετε έχουμε. Σπάνε στις πτώσεις, σπάνε, όλα σπάνε στις πτώσεις. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά τουλάχιστον στις δοκιμές που πέτυχα σπάγανε και μετά λειτουργούσαν, αλλά δεν ήταν καλύτερη ιδέα γιατί παρά είναι κοφτερό, λέει, το γυαλί.
Αυτό το σπάγανε, έκαναν
πτώσεις σε τσιμέντο από τα 2 μέτρα. Πιστεύω ότι αν είναι να σας πέσει τσιμέντο, δεν θα σας πέσει την ώρα που θα το έχετε ακουμπήσει πάνω στο κεφάλι σας και θα κάνετε ισορροπία. Αν είστε 2 μέτρα.
Εντάξει.
Λοιπόν, όσο για το τι αντέχουνε μέχρι να λυγίσουνε. Κάτσε εδώ, γιατί πού είναι η μέτρηση, δεν έχει μέτρηση για το απλό. Είχα την εντύπωση ότι είχα πετύχει και μέτρηση για το απλό. Για να δω. Τέλος πάντων, πάντως λέει 190 λίβρες το Air μέχρι να λυγίσει. 200 λίβρες το Pro μέχρι να λυγίσει, 240 το Pro Max.
Μ' αρέσει που κάνει η σύγκριση, μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα.
Ναι, ναι, λέει ότι το iPhone 6 που είχε τη ρετσινιά λύγει σε 110 λίβρες. Τώρα, πώς το καταφέρετε γενικά όλο αυτό, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, ακόμα και όταν λύγησε και το Air και το Pro, νομίζω από ό,τι είδα παρέμειναν λειτουργικά.
Και νομίζω μέχρι ένα σημείο επανερχόταν η φάση. Σαν να ίσιονε.
Εν τω μεταξύ, δεν είναι καν. Είπε το Σασίλο, είπε το iFix το εξής, ότι γενικά λέει όταν βγάλει τα εξαρτήματα από μέσα, το σασί που μένει, το μεταλλικό, λύγει λέει πολύ πιο εύκολα γιατί στην ουσία το ένα στηρίζει το άλλο.
Βασικά το είδα που το σπάσε.
Ναι,
το
έκανε. Ναι.
Το σπάσε τελείως.
Είναι συνδυαστική προσπάθεια.
Πρέπει όμως να το δοκιμάσουν και σε real life φάσεις. Φάση το έχω στην Κολότσοβη και κάθομαι.
Ναι, δεν θα είναι φίλε το σακυλά. Δεν είναι το σακυλά. Πώς θα το κάνεις.
Εντάξει, τώρα έχω πάρει κάτι λίγα παραπάνω.
Πόσα είναι ώστε τα μισά σου να είναι πάνω από κάτσα να δεις τώρα. 190 λίβρες είναι ξέρω εγώ 90 κιλά. Τι διάλογο. Όχι. LB, όχι LG, συγγνώμη. Είναι 86 κιλά. 190 λίβρες.
Εντάξει.
Όλα θα τα λέξει από τον κόλο και πάνω.
Ρε φίλε, ήταν και το καλοκαίρι στη μέση. Φάγαμε κάτι παραπάνω.
Και all right. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε τώρα να φτάσουμε στα τσιπάκια. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε καινούργια chipsets από εδώ και από εκεί. Έχουμε το N1.
Δεν μ' αρέσει το όνομα. N1.
Περίμενε και εσύ να βγει το N2.
Και ούτε έχει στα N1.
Εντάξει.
Ναν δηλαδή.
Λοιπόν, υποτίθεται ότι αναλαμβάνει Wi-Fi, Bluetooth και Thread. Και αυτό υπάρχει σε όλα τα καινούργια iPhone. Είναι ξεχωρή υπόθεση από τα C1 και C1X, τα modem.
Ουσιαστικά είναι όλη η επικοινωνία πλην των δεδομένων, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεδομένα είναι και αυτά.
Ναι, τις, ναι. Κατάλαβες, εννοώ δεδομένα. Κάριερ.
Το πιο πιθανό είναι να σκάσει παντού, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα, όπου μπορεί να το χώνει, να το χώνει.
Τρώγεται καιρό τώρα να κάνει, να ξεφύγει από την Qualcomm και ποια είναι η Broadcom.
Τώρα εδώ ξεφορτώνεται την Broadcom.
Να. Σιγά σιγά.
Τουλάχιστον με την Broadcom δεν τσακωνόταν, με την Qualcomm τσακώνεται.
Να.
Αλλά, ναι, anyway. Λέει λοιπόν ότι μέσα σε όλα, εκτός του ότι φέρνει, μέσω αυτού του chipset έρχεται το Wi-Fi 7, Bluetooth 6, εντάξει και Thread, ok, βελτιώνει τη συμπεριφορά των τηλεφώνων σε διάφορες λειτουργίες, όπως personal hotspot, airdrop και τα συναφή. Ok, έως εδώ. Ωστόσο, πάνω σε αυτό το chipset, πατάει και ένα νέο, ας το πούμε, σύστημα ήχου έναντι του Bluetooth audio και λέγεται Spatial Relay Audio Visual Sync SPR AVS.
Δεν θα πάει μπροστά. Δεν έχει ωραίο όνομα.
Δεν το μαρκετάρουν στον καταναλωτή αυτό το πράγμα. Απλά θα χτίσουν πράγματα πάνω, το ξέρω εγώ, ό,τι να είναι.
Πρέπει να βρουν όνομα όμως.
Και σου λέει ότι αυτό υπάρχει για να βοηθήσει, τέλος πάντων, να κάτσει πάνω από Bluetooth και AirPlay σε συγκεκριμένα είδη, σε συγκεκριμένα σενάρια χρήση, τέλος πάντων, με στόχο σε κάθε περίπτωση τη μείωση του latency και την αύξηση του bandwidth για επικοινωνία μεταξύ συσκευών όπως iPhone, AirPods, Vision Pro και τα συναφή. Το αντίστοιχο από Bluetooth μεριά είναι το λεγόμενο Bluetooth LE Audio. Και έχει και η Qualcomm ένα δικό της σύστημα, τέλος πάντων, που το λέει Snapdragon Sound. Και εδώ πέρα, ευτυχώς για εμάς, το Flat Panel HD έχει βάλει δίπλα-δίπλα αυτά τα συστηματάκια για να δούμε διαφορούλες. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι το SPR AVS της Apple είναι fancy.
Νομίζω δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο.
Είναι fancy. Πρέπει να είναι αυτό που λέγανε παλιότερα ότι δεν έχουμε lossless AirPods αλλά όλο και κάτι ψάχνουμε. Θα δούμε τώρα, βραδερφέ, και τέτοια. Οπότε, λοιπόν, 20 με 30 ms latency το Bluetooth, 20 Snapdragon Sound από Qualcomm, κάτω από 10 με το AVS. Όχι lossless με Bluetooth, lossless 2496 με Qualcomm. True lossless, άγνωστο το codec από Apple.
Δικό της από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι. Bandwidth. Optimized for low power and shared streams. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Σε Bluetooth. Qualcomm λέει μεταβλητό bitrate από 279 μέχρι 860 kilobit per second. Και η Apple δεν γίνεται επειδή ήταν πιο συγκεκριμένη. Λέει dynamic allocation based on context. Δηλαδή σου λέει ότι μοιράζω το bandwidth ανάλογα με τη χρήση. Ωραία. Αλλά ποιο είναι το εύρος του bandwidth.
Ουσιαστικά βάρε και αυτό μεταβλητό είναι ουσιαστικά έτσι.
Ναι, μεταβλητό, αλλά από πόσο μέχρι πόσο. Mm. Δηλαδή η Qualcomm σου λέει τόσο με τόσο. Mm. Για το multi-device sync, δεν κάνει και πολλά το Bluetooth από μόνο του. Υποστηρίζει το audio sharing. Η Qualcomm κάνει παραπάνω πραγματάκια, αλλά μόνο εφόσον οι συσκευές έχουν δικά τις chipsets. Και αντίστοιχα στην ουσία είναι και στην Apple που προφανώς τα κάνει για τα δικά της, για τις δικές της συσκευές. Τώρα, sensor integration. Αυτό τι εννοεί? Εννοεί μέσα στο stream, τέλος πάντων, με ήχο και τα λοιπά, να πηγαίνουν έρχονται και δεδομένα από αισθητήρες. Αυτό δεν το υποστηρίζει το Bluetooth, ούτε η Qualcomm, αλλά το υποστηρίζει η Apple. Τι κάνει μια στιγμή? Για ποιον λες να είναι αυτό, Λεωνίδα? Απίστευτο. Δεν θα είναι. Αποκλείται να είναι για Apple Watch και AirPods. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κάτι άλλο θα είναι.
Τίποτα, ναι. Μήπως είναι για τα... ξέρω εγώ, για το Vision.
Ναι, και για το Vision, ναι, σωστά. Λοιπόν, privacy και security. Standard Bluetooth encryption στο Bluetooth. Το ίδιο πράγμα και από Qualcomm μεριά. Εδώ λέει peer-to-peer encrypted relay. Στην περίπτωση της Apple. Platform compatibility, εντάξει. Το Bluetooth Helio Audio είναι για τα πάντα. Το Snapdragon Sound είναι μόνο για Android και το AVS είναι μόνο για Apple. Οπότε καμία έκπληξη εδώ πέρα.
Εντάξει, νομίζω εδώ είναι και το δυνατό χαρτί του Bluetooth, έτσι, υπάρχει παντού.
Ναι, αυτό είναι το point. Και τα λοιπά. Εντάξει, καλά τώρα, σενάρια χρήση εδώ πέρα, αυτό είναι γενικά σχετικό. Οπότε έχει ζουμάκι το N1. Έχει ζουμάκι. Τώρα, επίσης μια λεπτομέρεια, λέει ότι το συγκεκριμένο chip, ναι μεν υποστηρίζει στην περίπτωση του Wi-Fi 7, αλλά όχι σε όλα τα κανάλια. Οπότε δεν φτάνει, ρε παιδί μου, τα ταβάνια που μπορεί να φτάσει κάτι άλλο με Wi-Fi 7.
Να.
Just so you know. Καταλαβαίνει, θα βγει το N1X.
Pro Max Plus.
Αυτό, κάπως έτσι. Και θα τελειώσει η υπόθεση. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα από τσίπια? Εντάξει, να πετάξουμε εδώ μια φάση με τα AirPods Pro 3. Αν και το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι το είχαμε προλάβει. Που λέμε ότι η θήκη στα τρίτης γενιάς AirPods Pro έχουν το chipset το U2, που είναι και καλά το Ultra Wide Bandwidth και τα λοιπά.
Ναι, νομίζω το είχαμε πει αυτό.
Ναι. Για μεγαλύτερη εμβέλεια στο Find My, μεγαλύτερη ακρίβεια και τα συναφή. Το ίδιο chipset υπάρχει στα iPhone από το iPhone 15 και μετά. Επίσης και στο Apple Watch Ultra 2. Αλλά υποτίθεται ότι είναι πιο σόη η εκδοχή για AirPods Pro 3. Αλλά για να πιάσει τόπο αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε iPhone 17.
Να πάρουμε ένα, δύο.
Να πάρετε. Και τι μας μένουν Α19 και Α19 Pro.
Εντάξει, είναι γρήγορα.
Είναι γρήγορα. Ισχύει. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς ίδια μεταξύ τους. Αλλά δεν έχουν και, πώς να σου πω, δεν είναι και πάντα μεγάλες διαφορές.
Δηλαδή, ουσιαστικά δηλαδή, έχει κάνει δύο ξεχωριστά τσιπάκια. Δεν είναι ένα που το, που το, ξέρεις, το τσιτώνει για να γίνει πρό, ξέρω εγώ, και τέτοια.
Λοιπόν, για να μην μπερδεύεστε και να μην μπερδεύεστε και εσύ, Λεωνίδα. Κάθε chipset, κάθε system on chip, συντίθεται από κάποιους δομικούς λήθους. Όταν λέμε ότι αλλάζει αρχιτεκτονική, στην ουσία ανανεώνονται αυτοί οι δομικοί λήθοι, αυτά τα blocks. Έχεις το περιθώριο όμως να διαλέξεις μετά πώς θα συνδυάσεις αυτά τα blocks. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο πυρήνας CPU και ο πυρήνας GPU σε α19 και α19 Pro είναι ίδιοι. Θεωρητικά μπορείς να παίξεις με χρονισμούς, μπορείς να παίξεις με διάφορα πράγματα, αλλά μπορείς να παίξεις και με τα όλα τα τριγύρω.
Okay.
Και συνήθως, ειδικά στην περίπτωση του 19, φαίνεται ότι στα τριγύρω είναι η φάση και σε διάφορα πράγματα επιμέρους. Οπότε π.χ. ο α19 Pro, μάλλον α19 και α19 Pro, ίδια, από CPU ίδια φάση. Ό,τι διαφορά μπορεί να υπάρχει σε πραγματική χρήση θα είναι πιο πολύ λόγω των thermals της συσκευής, ξέρω. GPU, ναι, ο Pro, με εξαίρεση το Air βέβαια, γιατί εκεί πέρα του κόβουν έναν, ο Pro, στα Pro, έχει 6 πυρήνες. Οπότε, τέλος πάντων, ένας πυρήνας παραπάνω θα κάνει διαφορά. Επίσης, μάλλον, έχει διπλάσια cache ο α19 Pro. Οπότε σε διάφορα σενάρια είναι πιο σβέλτος, τέλος πάντων. Γιατί μπορεί να κρατάει κάποια κύρια δεδομένα πιο πρόχειρα, να αντιδρά πιο γρήγορα και τα συναφή. Αυτό που επίσης διαφέρει παραδοσιακά τέλος πάντων, σε αυτές τις χρονιές που παίζει αυτός ο διαχωρισμός πια σε Pro, είναι ότι έχει άλλα media blocks, γι' αυτό υποστηρίζει, ξέρω εγώ, ProRes και ProRes RAW. Ενώ α19 δεν υποστηρίζει. Γι' αυτό λοιπόν ο VDAS, δηλαδή θα κοιτάξει κατευθείαν προς τα εκεί, διότι μπορεί να είναι ο α19 να είναι μια χαρά γρήγορος, ξέρω εγώ, και εντάξει και τι έγινε, αλλά του κόβει πράγματα που τον κόπτουν. Του κόβει πράγματα που τον κόπτουν. Ζωγραφίζει ο ομάδας σήμερα. Επίσης μια διαφορά στους Pro, αν και τέλος πάντων δεν είναι τώρα διαχωριστική γραμμή αυτής της προκοπής, είναι να είχαμε να λέγαμε, είναι ότι έχει ρημάδι controller για 10 gigabits USB. Όχι στο 19 που έχουμε USB 2, που εδώ και στον 19 Pro του Air έχουμε USB 2. Αλλά...
αυτό γενικά, ναι, Apple τσιπιές.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι, ναι, άντε να τελειώνουμε, ξέρω εγώ, ότι να είναι, αδερφέ. Τώρα, φέτος, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Apple στους μικρούς πυρήνες. Αυτό που λέει είναι ότι τους έβαλε με περισσότερη cash. Ωστόσο, στους μεγάλους πυρήνες υπάρχουν δύο βελτιωσούλες. Δεν έχει νόημα τώρα να τα κάνουμε νιανιά, αλλά εκεί πέρα στους μεγάλους πυρήνες τους δύο έχει γίνει λίγη δουλίτσα παραπάνω. Ας το πούμε κάπως έτσι, αδερφέ. Δεν κάνανε και πολύ συγκεκριμένους, τέλος πάντων, ισχυρισμούς για επιδόσεις φέτος. Δηλαδή, το πιο στάνταρ που είπαν ήταν ότι το sustained performance, ξέρω εγώ, είναι 40% καλύτερο σε σχέση με το 16 Pro, που εκεί πέρα είναι, ξέρεις, είναι επειδή είναι και άλλα τα thermals πάλι, είναι επειδή έχουν και το vapor chamber, οπότε, ξέρεις, είναι σχετικό, παίζει ρόλο και η ψήξη. Τώρα με τι άλλο να το συγκρίνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, να, λέει, φαίνεται ότι το 17 Pro σε σχέση με το δικό σου, το 15 Pro, όχι το 16 Pro, η CPU, ξέρω εγώ, είναι 20% πάνω. Αυτό σημαίνει ότι είναι μικρότερη απόσταση με τα 16 Pro και τα λοιπά. Δεν είναι μεγάλη, ρε παιδί μου.
Άρα να μην το πετάξω ακόμα το δικό μου.
Μην το πετάξεις. Βάλε να παίξεις Assassin's Creed Mirage.
Δεν παίζω Assassin's Creed με τίποτα.
Μα γιατί. Καλά, για το Memory Integrity Enforcement το έχουμε πει, είναι άλλο καπέλο αυτό το πράγμα και αυτό ισχύει σε όλα τα καινούργια chipsets, δεν έχει, είναι, εντάξει, ό,τι να είναι. Έχουμε εδώ πέρα, προσπαθεί να κάνει μια πιο συγκεκριμένη εξήγηση που είναι καμένη για το τι σημαίνει αυτό στην πράξη. πιο μεγάλη διαφορά υπάρχει στη GPU σε σχέση με πέρυσι. Τουλάχιστον.
Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ρίχνουν περισσότερο το βάρος στη GPU από τη CPU. Έχω την εντύπωση ότι εκεί βλέπω τις περισσότερες εξελίξεις και αναβαθμίσεις.
Ναι, γιατί πιστεύω ότι η σκέψη έχει ως εξής. Σε CPU, σε απόδοση ανά πυρήνα, τους έχουν τσακίσει όλους. Δεν υπάρχει. Απλά δεν υπάρχει το πράγμα.
Ναι.
Κάθε φορά που βελτιώνονται εκεί πέρα, απλά γίνεται και λίγο πιο αστείο, ξέρω. Σε GPU όμως, από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιούν, ξέρεις, GPU τρίτων, έχουν απόσταση να καλύψουν. Και έχουν και το έξτρα εμπόδιο στην περίπτωσή τους, ότι ό,τι και αν είναι να πετύχουν, πρέπει να το πετύχουν με πολύ μικρότερη κατανάλωση από όλους τους άλλους.
Οπότε δεν είναι πόνο.
Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς το εγχείρημα είναι πιο δύσκολο. Και επιπλέον, πιάνει τόπο η δουλειά στη GPU και στα chipsets για τους Mac πολύ παραπάνω από την άποψη ότι, πώς να σου πω, σε σχέση με το τηλέφωνο θα έχεις, ξέρω εγώ, διπλούς και τριπλούς πυρήνες CPU σε chip για Mac. Σε σχέση με το τηλέφωνο όμως θα έχεις και οχταπλάσιους πυρήνες CPU σε μεγάλα Mac chipsets. Πιάνει τόπο, ρε παιδί μου, το πράγμα. Πιάνει τόπο. Οπότε εδώ πέρα σου λέει, βελτιώσαμε το dynamic caching, βελτιώσαμε, λέει, τα math rates, που βασικά αυτό, από ό,τι κατάλαβα, μεταφράζεται σε υψηλότερη ταχύτητα υπολογισμών με ακρίβεια κινητής υποδιαστολής FP16.
Είναι η FPU που λέγαμε παλιά.
Είναι συγκεκριμένα, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα. Δεν έκανε, δεν ξέρω τι ισχύει για άλλα επίπεδα ακρίβειας, για FP8, ξέρω εγώ, 4 και τα λοιπά. Η 32, άλλα καπέλα αυτά. Έχουν άλλο σύστημα image compression, το οποίο, λέει, είναι ενοποιημένο. Δεν είναι, νομίζω, σούπερ σαφές για ό,τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον όχι ακόμα.
Ίσως λιγότερα βήματα επεξεργασίας.
Δεν, ερωτηματικό γενικά. Και έχουν βάλει, και είπαμε, neural accelerators, που είναι σαν να έχουν tensor cores, όπως έχει Nvidia, ρε παιδί μου. Ή όπως έχουν τα chipset της Google στα τηλέφωνα τους, τα Pixel. Τους έχουν χώσει εκεί χάμω. Δεν έγινε πολύ συγκεκριμένη η Apple. Δεν έγινε πολύ συγκεκριμένη.
Εντάξει, το περίοδο θα ήταν να γίνει συγκεκριμένη, έτσι.
Καλά, ναι. Εντάξει. Αλλά χώνονται. Τώρα με neural accelerator σου λέει ότι, ας πούμε, όταν πέφτει κάποιος υπολογισμός σχετικός στη GPU, η απόδοση σε σχέση με τον A18 Pro είναι τετραπλάσια. Γιατί πριν δεν είχαμε accelerators εκεί και τώρα έχουμε.
Άρα όλα αυτά που λες καταλήγουν σε αυτό που είπα εγώ, έτσι. Είναι πιο γρήγορη.
Ναι.
Και ίσως και ένα και λιγότερο ρεύμα, αλλά αναλογικά.
Και τέλος πάντων, αν τα βάλουμε κάτω, οι διαφορές, δηλαδή 19 και 19 Pro, δεν είναι τεράστιες. Δεν είναι τεράστιες. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, τώρα δεν μπορείς να πας σε ένα απλό χρήστη και να του πεις, ναι, ο Pro έχει διπλάσια cache. Μη φίλε, τι μου λες τώρα, εσύ. Θα πας στο βιντεά, θα του πεις, κοίτα, αν θέλεις ProRes, θα πας στον Pro. Θα σου πει, εντάξει, εννοηθήκαμε, δεν με διαφέρουμε. Ευχαριστώ, πάμε παρακάτω.
Έχει διπλάσια cache, οπότε αν θες να τα σκάς.
Ναι. Οπότε, ναι, για να μην το κάνουμε έτσι πιο idea το πράγμα, νομίζω, χοντρικά, αυτό έτσι πάει.
Εντάξει, νομίζω, η τάση, η αίσθηση που αφήνει, νομίζω, κάθε χρόνο η Apple είναι ότι συνεχίζουμε, δεν καθόμαστε στα αυγά μας, σε φάση τσιπάκια, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει τα άλματα που έχει ανά τόσα χρόνια που κάνει, αλλά κάθε χρόνο, νομίζω, δίνει πόνο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είσαι πάντα σχεδόν σίγουρος ότι το επόμενο τσιπάκι θα είναι, αν όχι το, ένα από τα πιο γρήγορα και καλύτερα τσιπάκια της αγοράς.
Κοίτα, δουλεύει πάντα σε ό,τι. Κοίτα να είναι στο τελευταίο process κάθε φορά. Και τώρα δηλαδή είναι στη νεότερη εκδοχή των N3 της TSMC, στα, ας τα πούμε 3 nano. Του χρόνου είναι, θα είναι φουρνιά για 2.
Α, όχι 7, νάνος.
Αυτή είναι 100 χρόνια πίσω η φτηνά.
Ναι, αλλά είναι και χιονάτη στη μέση.
Είναι στη μέση η χιονάτη.
Ναι, έβλεπα μια ταινία.
Ήταν η σωστή χιονάτη. Η σωστή ταινία. Ορίστε, έφυγε για αυτή η εκκρεμότητα.
Ναι. Η βασική εκκρεμότητα που έφυγε το Play-Doh. Αυτό ήταν η βασική.
Ισχύει και αυτό. Ισχύει αυτό. Αν το άλλο που το πας, Λεωνίδα, έγινε update στο Apple Invites μέρες μετά την κυκλοφορία του iOS 26 για να βάλουν και εκεί πέρα Liquid Glass και για να σας αφήσουν να...
Sync το calendar.
Καλά, ποιο sync το calendar. Όταν μοιράζεις φωτογραφίες και βίντεο, τέλος πάντων, να μπορείς από εκεί μέσα να παίξεις τα βίντεο. Επειδή είχαμε μεγάλο καημό να παίξουμε από εκεί μέσα τα βίντεο.
Α, τη χρησιμοποιώ ποτέ, ναι. Έχω κάνει 2 invites ήδη. Έτσι, για τις συναυλίες της επόμενης χρονιάς.
Ναι, οι άλλοι που τους στέλνεις τα χρησιμοποιούν όμως, είναι χρησιμοποιημένος.
Άμα γκρινιάξω θα μπουν. Κάποιοι μπαίνουν και μόνοι τους. Μέχρι στιγμής τώρα έστειλα καινούργια πρόσκληση, έχει μπει ένας. Από τους 6-7. Αλλά έχει πλάκα, γιατί έχει και widget που μετράει και πόσες μέρες θες ακόμα μέχρι να φτάσει η μέρα. Αλλά θα τους δείξω εγώ, θα δουν τι θα πάθω.
Γεια σου, χλαπάτσα.
Είχες, δεν είχες. Έχουμε γυρίσει τα 2 ώρα πάλι. Είχες, δεν είχες.
Έλα, έλα, δεν το έχουμε πιάσει το 2 ώρα. Κινούμαστε προς τα κύθε, αλλά δεν το έχουμε πιάσει το 2 ώρα. Εντάξει. Βελτιωνόμαστε. Τώρα θα δούμε τι άλλο θα πάθουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα τα χοντρά νομίζω έχουν καλυφθεί. Από ένα σημείο και έπειτα να πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο και με τις πλατφόρμες, με τα λειτουργικά βασικά. Έτσι για την ιστορία. Άμα αξιωθεί και το τάχο να κλείσει.
Δεν ισιώσουν λίγο, δεν ασχολούνται καθόλου.
Ναι, ειδικά σε Mac έχει πράγματα τα οποία δηλαδή με αγγίζουν καθημερινά. Στο iPhone δεν έχω κάποια συγκεκριμένη νύλα, τέλος πάντων, αλλά σε Mac έχουν παίξει κάτι ήττες. Ναι, ξέρω εγώ, workarounds, ναι, λίγο ιστορική και προδέρμ, αλλά είναι χαζομάρες το ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε, υποτίθεται, η πρώτη beta για τα ακόμα ένα, αλλά για developers, όχι ακόμα για public.
Καλά, εγώ περιμένω μια 0-1 πρώτα. Γρήγορα backfixes, τις γκρίνες, τις πρώτες που έχουν σκάσει. Και, πάντα θα προηγηθεί μια σίγουρα στα γρήγορα.
Εντάξει.
Αυτό.
Όλο και κάτι. Αυτά τα ωραία. Σας αφήνουμε. Καλά να περνάτε. Ήρθε το φθινόπωρο και επισήμως.
Τελείωσα και τον μπανάντζα και δεν έχω τι να κάνω τώρα.
Αποκλείεται. Δεν θα βρίσκεις παιχνίδια τώρα.
Δεν έχω.
Αποκλείεται.
Και όταν λέω τελείωσα τον μπανάντζα 100% έτσι. Δεν ξέρω αν ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
Ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ναι, εσύ που κοροϊδεύεις τον κόσμο ότι είσαι μονίμως απασχολημένος. Και... Δουλεύω 2,5 δουλειές το δευτερόλεπτο και θέλω να ισιώσει λίγο το κορμί μου.
Είναι ακόμα. Τώρα ξεκινάει το χαμός. Αλλά κατάφερα, μάζεψα 770 φεύγα μπανάνες και 690 τόσα fossils.
Πάρε το expansion.
Όχι, δεν θέλω το expansion.
Γιατί δεν θέλεις το expansion? Είναι roguelite.
Είναι μπούρδα, ναι.
Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά. Μέχρι να βρει παιχνίδι ο Λεωνίδας, χαιρετάμε. Και τα λέμε πάλι σε μια εβδομάδα, παιδιά. Τα σέβη μας.